السلام عليكم. رجال الدكا دي لني دي لنزيرا بيبي جرا بابيش دوين في زيارة دوين دي لنيانا اللي نيانا المانجي ياغ في تبير دي لنيانا الفرم بيب دي سونا سودا لا سودا باتريوت lay ziaré dé asora ila ziaré wéré ni di ziaré loku kulu ñing koy bégé di ko ziaré kulu aper lay ziaré ni di ziaré la sen vi job ziz job bidéo way bege dina ziaré job sis ni di ziaré grand cham ñing koy bege diko ziaré ni di ziaré grand doy ñing koy bege diko ziaré ni di ziaré sono grand borom ay l'incontournable ñing lay bege di la ziaré grand bay ni di ziara isa way bege di la ziara sama do bodé ngi lay ziara way bege ala so goro ngi koy bege di ko ziara momit sa futur goro bawon la sa futur goro bawon nekut sa futur goro lay ke ziara bay dawda ngulay bege di la ziara ini di ziara kan akhol kon gaay bayale ma def ko ni jël ko jox ko rek waw job sis xeer ngulay ziara ila bege job joxal mako ñom boja jallalel mako ha seigne ibrahima djoufa ngi nonu ak seigne djibi wona li ci dess yeb demblo won legui jallalel mako joxal mako ñep di len nuy di len ziaré sama gaay di len ñaanal li ñi ñaanal magni yal ngeen yag fi te wër yalla yok xewali yokor sa gi tabarkal ko barkal njabodi ngi leni bege yeen ñep wa forum radio la Dakar tay nak il est brusquement nu koy grand bi di waxe sax il est brusquement mardi muy lan muy mardi grand bi ñewat na de tay grand ba ngi ñu yaq de sama gaay grand ba ngi dur ay tam yu am solo ya may deg grand ba ngi dur ay tam yu am solo waaw day dal grand fi la guen waaw la recrudescence des faux billets de banque au Sénégal yeen ñep xam ngeen faux billets lu mu leen di jox bu gazeli day yi dal gay lolu mo xew mom lañu grand bi indil faux billets de banque grand bi neena le 10 mars 2025 japon nañu saisir nañ lu tolok 2 milliards de billets noirs nak moy billets yi moy yi jël diko utiliser pour defal ci faux billets noirs lañuy jël mom lañuy soy defal faux billets noirs ngay utiliser japon nañ ci 2 milliards de francs CFA 2 milliards de billets noirs japp nañ len ci le 10 mars 2025 le 19 avril 2025 japp nañ 6,7 milliards de faux billets ah 6,7 milliards de faux billets yu commencé won di circuler wala yu commencé won bëgg dugg ci circulation bi ñun le 8 mai 2025 bi passé saisir nañ plus de 12 millions d'euros oplo en faux billets. 12 millions d'euros mom à peu près agna ay ñata sax ay 27 milliards non de agna fofu na de 7 milliards c'est fort momitam japp nan ko fogna ay liste bi jeexut yeen ñep de ngeen dañuy japp ci fo bié surtout jamono yi ñi ngi japp rek waaw la liste n'est pas exhaustive de dañ ci lim yoy rek légui nak grand bi ñew na mu ne ñu quelles sont les conséquences sur notre économie légui li fo bié ban conséquence la sur l'économie fo bié ban conséquence la am ci suñu kom kom moy première question bi yaay deg benen bi quel risque pour nos relations internationales tay ji suñu phobie yi gayn su taxar nasé suñu rew yeen risque la wara mëna créer suñu relations internationales yi ñam ak yeneen rew yi benen bi nak moy adono koy safara parce que nak problème la dé wax gaña nga japp nak machallah ya rafet lu seen taxaway waaw nan lañ waye nak lan moy solution bi nak dal man fe jëlé li wala ñu wañiko té sama gaay li moy waxtaan mi lañu grand bi indil waxtaan mu am solo nak bu am solo nak concerné suñu rew concerné suñu kom kom di problème donc waxtaan baangi non sama gaay kon ci kanam jërëjëf
assalamu alaykum mbokk yi ma ngi nuyu ñëpp Didier ñëpp rek fekk ci buntu bi le grand mara de Paris Mr Luku di le ziar di nuyu Fori Mbossé ak Sister Soda la patriote ma ngi nuyu Serigne Seck Yal Mbin Papis borom tembi di nuyu Ibrahima Bodian yegati ba ci kaw senna fi grand cham man koy ziar di nuyu grand doy ak mbay gay ak wa revue de presse yep di nuyu wale job ziz ak vidéo yi di nuyu Issa Diarra di nuyu tamit Haj Cisco di ko ziar bu baax di nuyu ñep rek ñi nga xamné dug nañ seen ginaaw ba ci kaw ñom jaamu yalla ak ñep ñom jaraf tout le monde ma ngi nuyu den ziar bu baax wa assalamu alaykum wa bëggon barkelu rek ci thème bi ci quelques ponk rek ponk bu ñëkk bi moy ñu ngi xol biir dëkk bi lu am solo la ci nga xamne ñu ngi trafiquer ay faux billets waye tamit nañu wutu frontière yi parce que am nañu bari ñoo xamne dañ ko fay duggal te bës buñ man suñu waxe faux billets rek sama xel di dem ci France bi bu digëntem ak Guinée neexul mo larguer ay faux billets pour déstabiliser économie bi peut-être jamono doxna ba xéna on est moins à l'abri de ce genre de situation mais n'empêche que ay nit yu am doole meun nañ défar ay faux billets jox ko ay nit ñu jaar ci frontière bi ñew wasaré ko donc côté wom nañ ko bayyi xel tamit benen bi moy ñi nga xamné épinglé won nañ leen ci faux billets ci régime bi wésu ba régime bi absoudre leen ñoñu fan lañ ci toll comme ku ci melni Bougazeli par exemple gis nañ né dañ dem ba ben instant ñu génné ko parce que nenañ yaramam neexul won est ce que ñoñu yoon dina mëna continuer wat procédure yi wala dedd et ponku bu mujj bi moy phénomène faux billet buñu bëggé mu wañé ku Sénégal il faut que mu am ay peine yu exemplaire c'est-à-dire buñ la jappé yoon dal sa ko bu baax ba keneen ko xamné loolu mu ngi ci xelam bu gisé yow daani ñal daan dina del wat gannaaw ci idée bobu dal baxna ma ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp
wa benen assalamu alaykum warjalo de ka di ziar kulli ci ba ci ba sédet ñu ngi lay ziar benen wa foré tambi lal la no phobie yi wa xam nga phobie mom yaag dañ koy ru mandat quoi mais pouvoir l'affaire yi gëna am doolé gaay injecté phobie yu bari ci réew mi légui nak affaire bo xamantene rek xam nga du ciomo moy lidjenté phobie phobie mom foko déggé rek ko am doolé moko lidjenté té da buñu bayyi kenn parce que légui nak amna ño xamné dañuy mbobo yenn yéré yi pour mëna jallalé yenn affaire yi té phobie bu bari ci économie réew et économie bu nax say lay indi lay kay di ci encourager autorité yi rek ñu jëm ci farlu bu baaxa baax
assalamu alaykum ñu waat nak ñu ci thème bi phobie yi moy thème bi tay ñi ngi ci daner avant tout phobie depuis man lima fatlikou tay ndaw abdou diouf ñu jëlé réew mi bess phobie yu bari dafa takarna sool amna ko xamantene dañ ko jappone ci phobie ci hôpital Kaolack bala gaño manam kasso gi ci lañ ko tej de nga ñënd ko hôpital manam dal ci kasso gi la gaño wante hôpital la gaño ci katar pour waxé non koku dobam su bopam suma xalé la day sal mo suñ ko téyé do ñi nek ndaw doom ju nangam business lañ koy oyé ñun bëgguma tuddu tur yi quoi xam nga rek parce que wax da ya yoram nek soot mais boy bi comme phobie yi deson fi ko papam dey jor bobu nek xale ba bu ñu nek ay las de 16 ans yu non bobu day jël ci phobie yi dem diko jaay dañ ko ñu japp ko mum tam ndaysan mais ala ko lehalin lima bëgg andi rek moy wone ne phobie da fay yag man fekke man lima fatal ko tay abdou diouf 4 dans les années 80 xawma tay sama ramon nandit c'est pas que bonna amuna amna tim benen awsa ben nga ko xamantene ñun suñu gor loxon mom tam jappon nañ ko ci c'est affaire de phobie pour que ka bi ni kay waji ni waji mo tam la santone quoi you know awsa bo dañ ko teje yag bam fever ci kasso gi mais après gënene ko quoi après bon ay def ay négociation ñu libéré ko après yi refulé ko mu dem fi ñibi Nigeria kon phobie yag na ci rew mi tay ablay wad japp nañu bari ci ay phobie amna sax ben conteneur fekke fatouba bo xamantene sin la gay dem PS 25 da fa 25 gal 25 bes bobu ñu defal tay ablay wad PS bi la gay dem teggul ko sin duñ ko ci ay conteneur ba fess andiko Dakar diko dugal ci bakket bi lolou tam amono fi dafa na 25 la wala 100 francs da amna affaire bu besso dal khalis bu kibi don def ci doore bi nono PSB ala ko li halen lolou dund nañ ko tay Macky Sall tim phobie yi dund nañ ko waye tay Macky Sall parce que ñi japp dañu nek ci régime bi lo tax affaire bi gëna siw melni fi la phobie yi uppé mais parce que dañu japp bu gan zeli par exemple légi nak bu gante ni mom tedd na danaka at 9 mois lañ wax wala je ne sais pas ala ko li xale ñaanal na ko liberté provisoire ñu tok ko daaw ñaanal ko ñu tok daaw bu jigi ñu may ko liberté provisoire mais ala ko li xale tedd na danaka lu bat at koku buñ ko atté won peut-être sato duñ ko tejet parce que wala buñ ko tejet lu bari fa lay subtract lim tedd té liberté provisoire gouvernement moko may état xawma suñ loi bi moko baye musta dig may radio expliquer ko donc mais man liba ragal ne phobie encore ñu résumé ñi gisé phobie ñu takardansé té pourtant day dafa am ñu doon wax naan phobie yi xam mo yakati ki opinion yi rek naan ay na bëna bu fi tégon ci plateau mi wër di wax katch rek ke xalut sénégal ban man est ce que ñi sa war ñu dem tek sen sadiar di julli quoi di akisé naan far bu ngom phobie yi on do xawma na nangam mom lo dulé katch tay na far bu ngom ci kasso ñi ngi japp légui phobie yi phobie yi ban gawma na fofu la nekke man bo séré dafa grand séré dafa lal dara touti gis ngeen malig yi diñu frontierat rew mu dysfonction la rew bu fekke da nga ni nga waxate amato non la ko mo tudé quoi amato se robinet bari dañ ko tej ci niveau international yangi degg de dañay dundé ay phobie surtout ñom seen baye fim nek ni moy riche te riche ku nek xamna ne yoy ñon daf ci fort te bu ngeen xolé japp nañ phobie yu bari yé ko côté balé amna ñu fa dalal bari keur bassar amna ñu dalal ne ties yoy nonu côté balé wax dafa la juggé dëng kon man dama gëm né li bo grand sœur wax né frontière yi fokk ñu xol ko bu baax lolu indit moy dëgg da rew wax dafa am rébellion am ay terroriste war so kol terroriste ñoo ñi li dundé moy phobie ak drop nga bu nga demone tay Hezbollah gi di Hezbollah bi Iran di dibalé ñom sen bop xoba légui nak ñom mais ñom sen bop amono dañ ko way way sar discours be way lañ ko def wone né dañ leen jaay drogue bi c'est arab lañ ko wax nak dañ leen jaay drogue bi jël xaaliss bi jëlé ko arme ray leen ci non bu ñëk lool lañ dan def mais bobu xam nga organiser wuñ bobu do gu ci parlement bi demé légui na bi du ko ci parlement bi ñi daw yoyu mënutu yo wax lool parce que légui dañu organiser wu légui dañu am responsabilité motax mënutu ñoo wax lool ko am sino rek lay accuser ci niveau international affecté ben non tel tel mais lima bëgg picc bi mo bëgg déssé na moy né phobie réew mu dysfonction bu am ñaari gouvernement wala ben parti bo xam amul sax gouvernement la neex lañu def ñom lool lañuy dundé dégg dé donc gouvernement bi ni ak gouvernement yi gito yoy yépp da nañ continuer bi ni da na continuer di deal ak le gouvernement yi don dilat moy né frontière toujours luñ mëna fexé indi phobie yi duggal ko ci suñ biir pour bëra am ñom xaaliss buñ dundé fé dañ koy def donc dañ baye xel bu baax ci frontière Mali bi aussi frontière Guinée bi parce que Guinée régime militaire bo fa nek te militaire ay bann la ñom top waaw parce que militaire tam bon dafa am ñen certains généraux yi ak debena wala yeen colonel yi ba mu nekk na Nigeria amna yu bari yu ba xam deug dañuy dundé ñom te lool dañuy useni businessman di leen jox ñuy jaay drogue ñu leen couvrir ñom lool ci lañu amé xaaliss yoy yépp dafa am parce que mënu ñoo am ci international bi genn crédit gi donc lool lañuy dundé te fa ñu survive waaw motax ñun buñu fekké fina ay nangam ak duggu fi genn fi ak sen non police bi am nañ police bu xereñ alhamdullilah équiper nañ leen équipement yu doy am nañ ay drone am nañ ay nangam né assa secret ngir nañ def sen job ñu def sen job waaw mañi daniel bu ci ki bu ci am bëd xarit wala yi déme non li nak dala gur xel nak affaire xarito yi bëgg xarito ay AIC gi ni nañ def très attention quoi wala ko yalen dal sofa so good police baangi def sen liguey depuis sagor ba leki abdou diouf ba legui degg de nañ continuer di len occuper te continuer respecter ci police bi man da lol la ci gis respecter aussi tim suñu justice bi nañ def sen liguey te baye affaire parparlo affaire digele ing rew buñ ci dougalé affaire ay parparlo nit ñi dañ commencer di fayal sen bop xama demon nañ fi digg bo xamantene procureur yi ak juge dañu daw la xoti man na amade bu rew mi demé ba ferop ba exploser wo dañ fi gis ku yogal ay procureur wala yogal ay dan parce que ni sen ak kenn du ko jël di tok di da ataye sa ñibon donc yoy dañ ko baye xel am nañ état bu organiser wu nañ aw ci li nga xamantene moy yoon te dindi affaire ay parparlo non celle-ci yi di quoi waaw donc la lol la ci bëna participer aller ba ci kanam mais phobie mom dafa yaq rew ci gatal kon nak ni encourage sur police bec ok wow huchu ni la video bi amna solo man na question bi ma am ko ci xam dara phobie est-ce que amna ni Senegal amna ni genre big wala bo yuse big ni Amerique diko sété wala genre machine ni koy dougal ndax dañ ko detect ben est-ce que tim amna genre ligne yi wala dara lo xamné dal dañ mëna xamé né bokku yëkëti xol ko ni ci lampe nga xamné li phobie comme dollar bi ni mel bu fekkante né lolu amna ci nañ ko gëna publicité nañ ko gëna def moyen de communication pour nit ñi sénégalais xamuko wala mu fekke amago ci xolaguñ ko ñu jéma fexé génné ci ay différence man ko jangal sénégalais dal mais man dama bëgg na xam ndax big yi amérique nga xam nga xolé dollar ndax bokku defé ci xaliss bi dana la gënël dana yëb nonu quoi lol du ko sam xam xam
assalamu alaykum ñu leen ciar wa rajalo dakar ma do man dela mbop te le ciar ana tonton ahmed al hadji nias le ciar bu baax fodé mo isa ñaat carte al hadji nias no al hadji nias dafa amna luma dajjal duma dem italy ma bañ afrique lay dess way daw da duma ñu italy ana pour le calzone rek dal di bay al ciar day daw da le coup sa reso ka avec le ciar serero di le ciar sama dupute yow tambe amna solo ya soda le ciar wax ma sister ana nday ay la way me comme drapeau bi wacc na king of michigan ñu ko ciar bu baax gaay ñew ñu mbay gisona ci suba ba lele tay journée bi da nga def rara phobie mom ken mëna ko gëné ci ben dëkk amul ben dëkk bu sophistiqué bu mëna arrêté phobie amerique ji ñu nekk fi ni mom contrefin mom ken mëna ko stopé ba légui ils ont de sérieux problèmes dañuy tok changer billet dañuy tok daf lu nekk trafiquants yi aussi bon ce sont les mêmes ingénieurs hein, toujours gars yi dafar fi ñëli tamit ñi taxaw ñi seen laboratoire xol naka lañuy contrer lolu pour def ko mu gëno nuru ak bi bi di circuler il y a beaucoup de magasins ici il y a convenience so xam duñu nangul yi groupe bi à part de 50 dollars 100 duñ ko laal donc té so andé 20 dollars sax aussi il faut ñu marquer ko ci sen encre sen feutre bi xol d'accord le billet il est réel ou pas quoi ça veut dire que tout le monde a ce souci là quoi na xam ñom amerique fi ñoko mënu ta régler am nan europe aussi la même chose nous les pays pauvres là on aura du mal à contrôler ces phobies surtout avec une administration bon une administration corrompue surtout des métis. Parce que l'affaire des phobies comme la drogue là, hein, c'est une affaire de gros sous. Souvent, il y a tout ton réseau quoi. Ton réseau bien d'or. Tes gars dans tous les domaines et même pas souvent dans les hautes sphères de l'État. Les faillites, quand nous nous monolendara pour nous éradiquer. Bon, c'est vrai que on a parlé des frontières qui fait monter beaucoup de frontières. Bon, avec comment on appelle les djihadistes là, parce que nous sommes ils excellent dans ça, les narcotrafiquants, nous là, qui sont nous, les filles, ils passaient, ben avion bougeait directement en Amérique du Sud, dans le désert malien là, drogue, gars, il l'avion. C'est souvent, c'est dans les zones de tension là. Faut que nous nous multiplier ces phobies. Mais au Sénégal, on ne peut pas dire qu'il y a une tension. À part la tension qu'il y avait en Casamance. Et ça peut-être à Yafero. Un chambre indien qui a fait des choses qui ont été dans le chambre. Mais des sortes de phobies, à ma connaissance, on a amené, mais c'est des réseaux qui sont tapis dans ces pays-là. Afrique, bon, pour contrôler les codes de quelqu'un me disait à l'époque, c'était sous la Sénéconté, en Guinée. Il y a beaucoup de billets, des timbres, les timbres fiscaux, là, où l'on dit, les timbres fiscaux, ils l'ont dit, ils l'ont dit, après, double, c'est-à-dire, quand il y a des timbres fiscaux, il y a des circuits parallèles, il y a des conteneurs, les gens. Conteneurs, ils l'ont dit, ils l'ont dit, les timbres fiscaux. Ñu koy jaay parallèlement ak benen bu baax bi ak bu bon bi ñu ñi encaisser sen xaliss donc c'est bañ koy japp sa mom tout le monde tous les guinéens ça savait ça quoi c'est compliqué xawon nak dañu nit ñi wara doubler de vigilance suñ la joxé billet bu mag nga xol ko quoi wa parce que souvent billet mag yi mo suñ la ko ci tricher 10 000 francs mom des métiers. Mais là, ils sont tellement intelligents. Par exemple, coupure une d'oeil. Parce que c'est 5 dollars, 10 dollars. Parce que nous ne pouvons pas le contrôler. Il faut que nous puissions glisser dans le marché. koy def tank nak dans le marché mais coupure ndaw yi la ko lañ koy def parce que duñu bëgg nangul yu magi parce que ñun yu magi suma ku koko jox la da koy bëgg vérifier quoi mais ay $5 $10 donc ni ni duñ ko xol lu bari 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 mom fi mom gayl motax fo liñu rawé dal ci coupure yu ndaw yi quelque mois di ça quoi mais jamais que na do noxtana quoi abdi mom xamoon na ci lu bari 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 lu dal moytul $5 $10 quoi parce que bi yu bon yu bari fo la nek te kenn duko xol généralement ni ni duñ ko xol di a partir de $20 dal lañuy inquiéter wu quoi ala ñu ñu jël ci yar
wa benes o dugu tigi sare sukabe wele ma ngara metti ma njaxa mais ma les yar benes wa ma avoir phobie comme ni ko waxe dafa compliqué moi je me rappelle une fois quoi chinois bi nek suma koñ quoi tabac bi quoi légui tabac bi soriwul ak feu bi parce que N19 la nek benen national quoi légui waju mu def il a fait exprès taxaw ci wéccu feu bi door war nañ genn 50 euros ñew ci femme bi ne ko jaay ma cigarette parce que fima taxaw baxul femme bi nim koy jaay ak rapidité bi femme bi xolul billet bi quoi dafu ci big bi dafu ci ben vérification comme gando de pression quoi parce que warning bi ak klaxon yi tu vois femme bi coup de démotion rek mom moné ko waji tal autom dem mais jëkkeer ji ñew xol muy phobie ah mais jour bobu chinois bi casse na non phobie mom mu ngi fepp man mom duma ko jox de way duma xam sax na phobie la billahi
wala ñess wala ciar mune lolou wax ni mom c'est une très bonne question de mune un grand banquier là ñom mom mu lañ détecter les phobies quoi mais quand ta amna ay machine ñukoy def amine comment dire boutique yi am ay comme fi ni am ben pencil quoi ben photo diko rut ah boutique pour photo ay boutique na je gisu mo fa de wala peut-être mon am nan abone nak ñun kawati à l'époque j'étais plus jeune mais me don gi ni ni joxone bi nga talal ko di xol hologram bi ci nga talal ci naaj bi di xol est-ce que amna ben hologram ci bir quoi mom gisone nak mais ba gisotuma sa ni di ko def c'est pas plus am lo xamne dañuy jël bi bi nak froisser ko lolou mom gis nako xamne ñu jox la ñu froisser ko daliko lem boxogn ko quoi boxogn ko après sani ko donc nous mi déformer déplier wu ci nga mëna xamne na xam phobie la ki la wala wala bi 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 bu bax la quoi lol dal tu penses que lol defon nañ ko quoi mais comme tu l'as dit wala ñu multiplier quand même lolou wax ni nañuy détecter bi parce que lol suñ ko defon rek ñi ni dinañ moytu te xamne trafiquants ñu xamé ni gaaya gi moytu duñ ko laal mais nank nank am ñoo xamne nak ñom nank nank lañ koy glisser dans l'économie la nank nank lañ lay koy jox tak lay koy fiin nank nank yow dañ ñoo rek ñu jaay la ko yow am ñu koy jaay ñoñu ci la ci dans un prix après yow ci nga koy glisser nank nank quoi dafa metti metti dafa metti détecter quoi baaxul nak mu ci économie franchement lu ko la wax bay ma ñoo xol ko luko gis nga wa jojo gis nga numu intelligent opportunité yoy lañuy xol quoi te yag na xam wo na mën yag na ko def ils sont très très futé mom le quelqu'un disait là on est le voleur là technicité bi xam xam bi xaranté bu mu am pour ñu dajji kër duggu génné affaire yobbu su ko defon ci liggéey il serait riche mais non mom ñoo dal sat dal wol def lu trafiquant lolou moko ci neex quoi mom sans se fatiguer on a gagné l'argent facilement quoi motax la waji lu vendre de tabac la machine ma bi comme c'est un euro do bere de wala ñom duñu nangu bi am ñoo xam duñu musa nangu bi yu magi parce que sama taxone sax ben $10 wala ben $5 bom dina ko buñ quoi mais 50 euros alors les yak ce jour rek quoi mais ni les ref sen no, ils sont très futés ils sont très 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 intelligents xamnañ exactement fuñi surtout fu nek ni au Sénégal actuellement ak période tabaski bi ni ya voilà les billets circulent parce que les commerçants et tout ils n'ont pas le temps quoi gars ni ni jox xamnañ ñuy jaay quoi dañ ñu ñu groupe ci bir store bi ci jaay kat ci ni ni fest for del comment ils arrivent comment est-ce arrivé ma s'en sortir xamné jaay ki jaay kele mais phobie yoy dang koy recevoir dang koy tek rek mono ko vérifier té do xam sa kan mo la ko jox
mais oji billahi yurwa bo man dama def non lu nek xew ci tabab bi quoi man pour man lu nek xew quoi buñ ma expliquer après man xamna borom tabab bi yaan ouais mais defa kasi ndaw si hein mais man ya ben chinois bëgg na xais non oui parce que gars non lañ lay naxé hein non lañ lay naxé motax yenn magasin yi à partir de 100 euros dotu ñu jël billet bu mak ay billet de 500 duñ ko jël billet de 200 duñ ko jël ah ouais yenn billet yu mag yi dotu duñ ko jël ci magasin yi bu sonal sa bop
oh may nu ñep di ziaré ñep di ñaaral ñep jamm yalla ñu yalla sam amin kuluku bari ma ngi day nuyu di la ziaré Haju Cisco New England malé nuyu di la ziaré dal di ci tek Ahmed Mboup Danemark ma ngi lay nuyu di la ziaré dal di ci tek Ella Juen Tchad ma lay nuyu di la ziaré dal di ci tek Maudo Mandela Paris dal di ci tek Boy Serer Canada Florimbos New York ma ngi nuyu ñep di ziaré ñep di ñaanal ñep jamm drapeau bi wacc na ben ki rek lay baxé parce que ma ngi dëgg question wu Elage Nias bi ndax Sénégal amna lolu en tout cas lén lo xamné mom xamna ko fi bu fekkenté né amulo feutre yoy bik yoy nga xamné feutre yi nga xamné dang ko ci redd au-delà de ça mais bo jëlé billet $20 bi mom xeyna ga ñëpp xam nañ ko sax mais ma fatali ko ma wax ko rek ñi nga xamné xamuñu ko gis nga nit ki ci nek sol na ben veste bobu mu sol ci ngay ray sa baram di nga gis dina ñaga am ben ñagas quoi bu fekkenti ne fo biyele nak day lisse du am ñagas essayé len ko bu gene len ben billet $20 yi nga xamne xamuñu ko na ñi ko xam sax ëpp nak veste bi nga xamne ki nekk ci billet bi mom la sol ci épaule bi ci mbag bi mbag bi la defé na mom ngay jël sa baram rek param bu dij bi ni pouce bi dal di ko ci ray légèrement di nga gis day am ay très ñagas non nga xamné vrai la mais amna benen aussi bo xamné gis nga partie bu wéx bi defena lu rond la ma ngi dawal mënuma kélé xawma sax cash nak donc mom ngay yëkëti di nga gis ben genre nit bo xamné boko yëkëti wul comme niko ajustice ko waxé té ko ci ki bi doko gis bo yëk boko yëkëté ci léray bi rek di nga gis ombre nit ki manam takandéru nit ki quoi lolu mom xamna ko hein après dama ñëw ci kanam tuddi bok ci kélé bi quoi effectivement ajustice ko lolu ko waxé que gañ ay coupure yu ndaw nañ koy def fi parce que mo gëna yomba écouler quoi mais suñu dëkk yele nak défé nañ la def ko ci coupure yu mak mo ëpp solo amine mo ëpp solo waye mo gëna yomb no gënul yomb parce que bobu yoy nañuy contrôler té bo xolé phobie yi ñi koy jënd ci boutique bék ay yoy nonu du ñooñu en fait ñom ñoy fautif té du ñooñu nañuy wut pour jappalen parce que ñukoy défar quantité bu bari dañ koy jaay buñu ko jaayé échanger ko manam ak billet yu bax autrement dit dañ koy jëma écouler ci marché bi waaw amona ben vidéo bo xamné ni ñukoy défaré depuis billet noir xawma lan def ci xawma lan mercure ces histoires là amine non wa ba ci kanam tuti fi da fay taw bu metti bo rek ngelaw ngi non affaireu Michigan quoi wa ba ci kanam tuti ma mëna ñew bokk nak
wa mais bëgg koy ziarat yo ak tonton Ahmed ak Michigan yene fi mu ci dugg ay seen grand bamba ci kaw mais bëgg tu as raison billet bi dafa billet américain dañu naxari les vrais billets dafa naxari xoti parce que matériel buñ koy défaré la mani c'est pas seulement la pâte à papier dañ ci am luñ ci dougal teug ñu koy ñi défaré pâte bi am luñ koy duñ la ko won nak quoi c'est secret té motax billet bi on te dit que waru lisse billet bi sou lissé rek ñu xamni c'est des faux billets c'est impression bi c'est comme Papis l'a dit c'est dang koy sentir c'est en relief impression en relief la donc dang ko wara sentir motax il paraît que les dollars c'est les plus difficiles à copier dollar mo gëna metti copier donc soko ti wan nga ko meuna sentir soko laale rek il faut mu daw du ki c'est du lisse totalement quoi et la technique de bëgg se réussir là ça aussi c'est formidable parce que bu nga ko duggal ci machine ce faute nga gis ko am nga gëné ko les billets toujours intact da aussi amna ay lumière aussi ultraviolet yo xamné amna soko ci duggalé certains billets dañuy am couleur yu muy lay jox non gars am la technique yu bëré pour les détecter quoi. Bien entendu que toujours le malfaiteur aussi mais il faut dans son coin quoi mais soit tu prêtes attention tout est rek nga kay xol de ding ci meuna guen quoi parce que dafar nañ lu béré pour meuna ci muccu dal gaay dafar ñom tam ñu ngi dafar contre ça bay am yok ci bi quoi ah bay ke bëgg réew ak jam yalla ko bi salum quoi mais à l'époque là amone ben way bu siw dun way Abdou Khalis son histoire mom da don multiplier fo bi wala da don ñeng quoi da don c'était un magicien ban la ci won quoi comme les gens de l'autre là mu tuté ñoo na étudiant lañ quoi je pense des jamakouta là ñom dañ nan dañ multiplier ay fo bi des billets plutôt lañ lay wax lañ leen ax wa jox la valise yo xamné ay dara neeku ci yoy mom ci les trous très souvent ci zone bobu ay Casablanca ngay dankoy deg partout sax ngui deg di la nax mané dañ lay multiplier ay billets wala Abdou Khalis mom tam bobu la doon def ban mo nekkon modus operandi sop quoi Abdou Khalis
assalamu alaykum deg loguma ñepp sax de ma nga dal ci serign ak sen na papis ak loko ak Cisco Idriss ki kan la Mohamed Mbou ñi ngi len di ziar bu baax xamna ne ma der xamul lu ngeen di waxtaan de tembi rek la gis degloguma sen audio yi waye man dal lima ci xamna ne kenn du meuna tejj buntu nak di tejj volontaire yeen da ngeena fat yeen munu leena sos dara ma ngi koy wax demb maangi wax dem nan ñom Mandela gañu passé bi man yeen da ngeena mën la sos dara way ba yeen da ngeena bëgga fat buntu yépp nit ñi faawu ñu noy ah sama way am rew du démé non dé affaire yu sérieux grave yoy ah ma yeen tam ah il faut ngeen yolamal touti dé il faut ngeen yolamal dé ah Amérique gi sax gañu dañuy baye yenn say drogue bi dugg bu baaxa baax Florida gi Miami gi bo ñewé ah yenn say système fédéral bi baye drogue bi dugg bu baaxa baax ku nekk mos ma la wax lolu yenn say ñu baye gañu chef d'état yi sacc xaaliss bu bari ñew jaar fi jënd ay kër fi Miami tok fi dépenser bu baaxa baax gañu gëm xam ngeen ci dara way gis ngeen Nations Unies bu ñewé président yi sacc yépp dañuy président ki système américain bi day yolamal gaay ñew New York di shopping rek gis ngeen lool way am rew waru ñu sérieux trap way ah projet bi tam mënu leena sos dara Macky Sall nak fofu la leen fofu la mané affaire mo ak Abdoulaye Wade il faut ngeen di baye gaay ngeen sosal gaay tuuti han yolamal waye fu nek rek ngeen bëgg ko tejj gañu fuñu daal gañu nuñuy def il faut ñu soppi ay biere ah neexula deg nak waye comme mën leena sos ah gañu dem wuti ci sen sos bop rek amna ño xamni même bo len de ray fuñu jaar wuti sos même bo len de ray ah gis ngeen dekk yi nga xam dañ fay téré drogue bes bu nek ñu japp ni ray ko wala ñu tejj ko parce que il faut gañé di jalgati ben américain dama wax ak mom niko lutax Trump jëlul nit ku ñul ben black américain fekk gañé di ma poser question ci Sénégal nan ma Trump dafa raciste lutax jëlul nit ku ñul ben américain black ni ma nit ku ñul dafa gëm service du len jël parce que bu len jëlé du mëna appliquer politique am dañ fay nek di jaay caisse ak gëm service ma mujjeli rewal daanu ci souf la wax ma xalaat ko waye wax na deug de gis ngeen Trump sax fi mu nek ni américain say say lañu yenn say ñu gëm ci ben affaire door bu baax ku nek mos waye ba ay jubal jubant yoy il faut ngeen dindi ci ben de il faut ngeen dindi ci ben de waye nuy bam su ñogu ma ngay re xamna il faut ngeen dindi ci ñett yoy ben de jangi doora neex ma ngi leen di beug xamna ba ci karam
wa be gaba ba comprendre ma de aliou ngouti cissé may kat xala moy abdou khalis ba bi ñu deglu ab ki bëgg woom salum la ñu def jangi sos waji waxon nako de ñi sos sosat benar
assalamu alaykum padio le car mon général deux le parachutiste du nigagnep dir sa watouay ci bisou tata bi inchallah di nuyu til meng le petit le grand giraffe de New York City ancien giraffe de New York City l'homme qui se fait un plus le jeune de plus madame qui se fait un jeune là de 25 ans c'est un dépravé yo da nga problème h quoi vous ne fait rien nan diou 95 ans diou 93 ans diou 92 ans mais yo so posso doko wati mo yo 25 ans nga ko lo xol xamni yo passé nga 25 ans yo tu es un vieillard très bañ bañ ko dëgg sa bat sanga bat bi nga xamni yo market bu dem market bu dem boutique nga sa bal dafa jeex tak boko ma yoy so man ci son parachute son parachutiste nek ko ci groupement mobile d'intervention hein amé deug jaf bari ala police xama boko ma yow soy man do ñafé pour mon peuple sénégal la j'ai vraiment dama ñafé pour sama drapeau réw xéxal sama réw boko ma yow xam wax rek nga fi nekké ci groupe bi mo ben jëriñ sénégal amul ko ben jëriñ bi nga ñëw fi xalé bu ndogu fi ñëwé l'âge de 24 ans 25 ans hein man boko ma yow musso deug mo mané papu kan may té papu kan boy bu bax la boy bu yarul la moko wutana yow toi tu es un vieillard de 92 ans 95 ans moi j'ai 92 ans bayil dans sa porte amo 25 ans
ba bëgg kon way joju pyramide bi la doon def alors moy ponzi scheme bi mom la doon def Daniel way joju mu tuddi sax madaw ci kon affaire bobu yag na de moy bu yakane rek il était dans le même groupe moy bom ñoy rek mo les gens de Nyamakuta la rek moy se dis multiplicateur de billets lay jox lay jox 200 000 ñu neul gëj le 5 millions lay nax rek jox la valise bo xamni amul dara il te faut miroiter oubi la ben valise def ay xaaliss ci kaw tu souf dara nekk fa nañ bolé ci ak serigne tu nak you know geuleumal la puis voilà quoi do gis dara yo fay la gay yo amna ben pa notable dans notre quartier là hein notable était mo lan la won sax à la mairie là délégué la won fofu xam quoi conseil municipal la won voilà mais pa bi ci doon jaay c'est ko yoy mom la doon jaay garse mais gaay ñu door ko dor bu metti disparaître xaliss bi il est la faille devenir fou daw nak dem gambi yoy domi dal ñu dajalé cotiser bay affaire bi mot quoi ñu fay ci la ñu wat
ali du ngor jaf ngor kam yaf ci sko ñu les yar du somo de kondo bug général cha ma les yar inshallah de l'EU général Papis, le coup le marabout de paix. Dans les sept. Mais il faut nous voir le marabout de Paris, il est hier. De l'EU Jamouyala, Mord Mandela, Khalabou Yerbi, il est hier. Oui, Serer, il est hier. Tant qu'il y a un peu de gagnouat, Machallah, Mnassalo. Le général Fouillet, qui est ici, il est pour le moment. Tout ça, il n'y a pas.
Je suis venu ici. kuma nuyuul ma ngi lay jotali sama nuyo damay dawal xamna motax Cisco Aline Ngoti Cisse ségressé ko ko kay si won na bo ko ko si won na salum la nekkon ben pasteurigne bo xamne bi comme li serigne wax ni da ngay ñi jëkke ñew ku ñi mujjé ñew day xol ci ñi jëkke ñew mu jël seen xaalé jox ko ñi mujjé ñew genre pyramide yoy la doon def quoi pyramide la doon def ñi mujjé nak ñom xam nga ñom ño daanu quoi mais mom da nga daan ñew jox ko 100,000 francs benen way ñew ha jox ko manam 100,000 mo fa 100,000 tegal la ci 50,000 jox la anon la daan def dal alors nak mais après affaire comme li serigne wax ni dafa yakku dal ni ko moy ñoo ñu sante cise ci fofu rek boru ci salum amna cise yo xamni ci jama kunda defenaane yu deme non dal amna kuma ci xam sax ko xamni ki ñew na fi ci Miami setima way la ilaha illallah mais pa bobu dal sama way fi la door ay nit la wax ay ki nuñ koy waxé di FBI mo mujju di ko top pa bobu dafa graw de hit damay sutural tour bi dal mais fi la ñew histoire bu gudd lay netal ni de légi bi mu ñëwé légui dafa bëggoon bu dooré xaaliss bi ba paré man ma fexé ba gënël ko ko lool mo doon mom lañ ko envoyé won ci man légui nak bu mu dooré door gañ après mu woma ma ñëw fekk ko fi mu nekk mu né ma FBI ñi ngi may wër nak té dama amna xaaliss bu bari fi mu nekk ni mais FBI ñi ngi may wër légi dama bëgg nga gënël mako mané ko waw FBI yow mi ngi lay wër yow bu mako gënné sa kër fi mu nekk ni bu makoy gënné FBI top ma man lan lay wax bu fekkene FBI ñi ngi lay wër man na am ñi ngi ki kër gi ñi ngi ci kër gi man légui buma jëlé sa valise wi gënné ko ñu japp ma nak nan lay def ah man ko waxal leneen ñom yoy lañu def dé ay multiplicateur lañu amnañu may wo ma ñew
wa pour le phobie la phobie ngeen waxat ñu am solo la phobie mom ni ko amerique daté dé no dans loco afrique no loco français pas défé no loco euro défé no loco xaliss défé xaliss pa xeb ñu xaliss ñu bokk ñu ñu ngeen défé rek c'est les mêmes banques hein yeah c'est les mêmes personnes ñom en banque donc liñuy xolé ki liñuy défé ki français pas na ñu ngi défé en France Chamayer comme depuis 1945 français ñoo ngi défar donc liñuy défé euro bi rek non défé français pas ou même différence def euro bi ak dollar bi parce que ben c'est liñ ngi xolé dé té ko il faut marqueuse da ngay def sa marqueuse xol ko comme ni ngay defé dollar bi c'est la même chose hein c'est marqueuse xol bu changer couleur nga xamné ki nga xamné bon bu féké puis je pense bu féké puis day xaw red ak bu ñuur quoi waaw noir ak red lay ki amna couleur bu ñëwé nak da lay woné couleur bi defra c'est du noir wala muy may faté parce que gënako utiliser quoi général tiam comme ni marché bi tout temps ni xam dara mais ni wéral non la ngay xolé quoi marqueur ngay xolé dang kay xoss boko bindé ni rek xëdé ni rek bu féké mom phobie da ngay gis mu changer couleur do la jox couleur bi nga soxlo bu féké aussi comme ngay xol dollar bi dang kay tourner xol ko bo xolé ci dollar bi ni am nga ko tout no play bi da ngay gis ni am lay xamni phobie amuko c'est ça donc xolé am na ci machine bi ngay dougal ni ñu travail nek police machine d'autorisé machine bobu la yantak bus direct mu fekke phobie la mu la gi phobie la
fekke bio bax la mu war na fo bio bax la non nek c'est la même chose on ben différence ngay xolé États-Unis fi dollar bi dal ngay xolé euro ko xolé bu japonais bi ko xolé bi chinois bi c'est la même chose y a pas de différence yo xolé français ba bi on ben différence lor la quoi comme le gars yo rek fo bi mom li yakh rew baqou baqour ci mam baqou ci économie dekk ko da xamna lolu waaw parce que fo bi mom day yakh économie quoi da fay yakh économie rew donc lu jara moytu la lu jara xex la ñun day win tayne boris da ci tay xexu baaxa baax comme le gars yi jappari momay da jappé pas les milliards les milliards gëdëg mais jamono million gëdëg 20 millions 30 millions gëdëg c'est le yakul bien c'est bien avant 2000 bien avant 2000 quoi mais après 2000 l'affaire a changé il y a un milliard japonais milliard il y a plein 2 milliards japonais 20 milliards tu vois t'es un général niqué de faire de nek mafia c'est pas un burki mafia les donne t'es mafia bon mais d'en faire borof pour les subir t'as une voiture quoi une voiture une voiture général mais pour les une voiture bu ñu fekké ma fa dañu fexé bo rof ben policier baña policier amni dañu bokk affaire bi quoi secret ñoo nak ñoo jox gaay manam bu ki bi déparé mari ñom ñokoy ñoo jox wa Sénégal né la tel machine départ na tel heure numéro auto bi tan la auto bi sangam la yépp ci xé manam destination bi auto bi yépp préparé wara bet boné ci près gaay ki la droit la japp check na xol fi gay waxone la ki dem exactement xol la yeah en tout cas dal lu jere waxtan la et puis lu am solo la inshallah dama ci dolé moy wala nga jël billet bi xaw ko feug boko ngono koy feug ni amno koy tey xaw ko bouger ni man koy ki dal deug bruit muy def bu def faux billet bruit bi joxe ak vrai billet bi c'est différent la ki ñu nañu ko jangal da ngay xam quoi mais commerçant bari xam nañ ko nak commerçant bari xam day yëngu ci affaire marchandise affaire ki ñay da ngay xam do xala petit commerçant andawi rek bon marchand bi lay ñoo ko ñoo xam mais vrai commerçant da ngay xam mais faut bien donc ku ci natal mom ki nga quoi da ngay ñu ciune quoi bon wala nga jël ko jël sa loxo sa loxo bi lal ko bolale ki bi bolale manam biebi ni sa loxo genre sa way wala sa baram ngay xawlal tuti manam sa baram ki bi ngay jël xaw ko lal mel ko ci wax graté di nga sentir né da mel ko xawa ñagas bu fekke phobie la day tax manam bo bëssé day tax parce que gaay fekke am fekke ngudral la wala moy ay 500 francs CFA liñ ci étudier xaliss bari mais bu féké ay 10 euros la wala 20 euros xaliss bari la té mo la gaay du lañ jaral ñi ci def yenn xaliss bari quoi bon parce que en tout cas bo défé attention ndank rek té billet bi xol ko ni ci ko bari nga xamni fuk bi la di nga xamé fa ci mané fo bi la parce que vrai billet bi amna yo xamni monoko gis ta amul lumière manam lumière soleil beug yoy wala soleil bi nga jikko xaw ko ki soleil bi tuti wala lumière beug yoy dalay jox fos lo xamni phobie amuko phobie yoroko phobie manam comme le nom nan faux mo le woni amul lepp lo xamni lepp lu vrai bi am rek phobie amuko des fois ñu won la bié bi ni wala di euro yi wala di dollar bi mais gis ko ni mais boko xore bax nga xam di di ki la phobie la assez on la quoi ngi ziar ñep di jégul ñep
ok serigne ma nga len di ziar ma nga len nuyu général ndoy ma nga len ziar bayu mo la fi won defena ne way yeen li ngeen di wax yep neena len golo ken mënu ko téré yek sénégalais ci bop mo bëgg ko sosal gis ngeen Aline Ngoti cisé sécrétaire ko ané bobu nga xamné nit ñi ci bopam ñoko doon rang sénégalais ci bopam ño bëgg ku leen soosal gëw ñu daala ci projet bi ngeen di wax bu guddé ñu ni yalla nelaw na yeen daal bu ngeen fi mëna jëlé corruption ma xamné da ngeen di dem ci asamaan si aras ngeen di fanaan si di ñëw même ñi fanaan aras di ñëw sax mënuñu fee jëlee corruption yii yëpp xeetu corruption la sénégalais ci boppam ju koy gololeer du bàyyi yéeg sénégalais yëpp fii mu ne wax jee fi nekk rek waaye faw ñu bàyyi benn bunt bu gaañu noyyi man maa leen wax loolu de réew mi gisuleen ni mu taxawee gisuleen benn xaalis bu circulé mais loolu tam baaxul ci am réew de xaw ma ba lu tax indiwuleen ko ci waxtaan wi de baax na maa ngi nuyu Papis ah man de contre ma ñoom pastef ak yooyu waaye contre ma Ousmane beneen affaire ngeen li ngeen bëgg baax na foog ma mu yomb noonu ci réew mi de bu ngeen bëggee tëj bunt yëpp dindi fi neexal bëgg fee dindi multiplication des billets li général Ndoye wax sax d'accord naa ci day yàq économie réew waaye nag faaw ñuy bàyyi xaalis bi di circulé tuuti de baax na waaye bu ngeen tëjee lépp fii mu ne gaañu dañoo tëj lépp dañoo fermel lépp Sénégal dafa taxaw de fii mu nekk nii waaw drogue bi dañ ko attaqué multiplicateur de billets yi dañ leen a attaqué benn bu ci nekk baaxul de waaye nag benn bu ci nekk tam do strict trop de réew yi mag yi sax am na fi di Amérique yi am na multiplicateur de billets ah gisuleen stylo bu ñuul boobu nga xam ne moom la ñuy xoole billets yi fii ci États-Unis xanaa ah France tam defe naa ne am na stylo bu ñuy xoole billets yi banques yi lu tax ñu def fa ay machine yu koy détecté parce que dafa am ci États-Unis ah yooyu yëpp dafa baax ci il faut mu am ay contradiction nécessaire il y a en matière de gouvernance en matière étatique plus exactement il faut qu'il y ait des contradictions quelques criminels que ce soit mais c'est des réalités qui doivent exister qui existent mal en partie avec le système en contradiction avec le système si tu veux légitime hein et juridique mais qui est nécessaire c'est un mal nécessaire moy drogue bi ci la bok dafa am fo xam fi état bi daf ci soxla pour muy dugg ci ñuy japp di bayyi di door ay taxes di tej gañ ñuy genn xaliss yoy yep daf ci am wa Sénégal nak gouvernement bu bes bi dafa dik dal ni jubanti gogo ah bu amul ben ki il faut qu'il laisse un peu de mou dafa dañu fermer lepp fi mu nek ni lolu baxul ci am rewtama baxul de ah neexula deg de wa bien sûr parce que ay affaire yu dangereux la mais nak da fay bok tam ci lo xam li yolamal bi day doxal am rew de ben xaliss circulerul ci Sénégal ñepp tit fi mu nek ni même ñi am xaliss sax man gis na ñamé tuñ ko genné lolu baxul ci am rew Amérique gi néna la dañuy yolamal man xamna ci dara dañuy yolamal bu baaxa baax lañuy yolamal yenn saay dañuy gëm ci yu bari la wax ah baax na police lo da policier aux États-Unis di collaborer ak gang yi policier dañu collaborer ak gang yi fi ci États-Unis wa état yépp ville mag yépp policier dañu collaborer yenn saay ak gang yi wa di bayyi affaire di jall ñuy def ay affaire ñu leen jox ay renseignement ak yoyu ak affaire ak yoyu ñuy door di japp di yobul code bi ñuy tiaj gañu xaliss drogue bi di dox gañu di tib di fay état bi yenn saay ñu japp looy yi avocat yi ci lañuy lekk ci lañuy dund ah lan ngeen foog am na benn collaboration boo xam bi un peu comment dirais-je complice boo xam bi dafa nekk système opposé yi de waaw yéen nag lii ngeen bëgg a def daal di dikk rek daal di dóor daal ni jubanti avec fermeté xam naa ni sax wàññiwul dara waaye nag ah dana am ay retombé de man nag légitimé wu ma ne nañ jaay drogue waxuma nañ dem multiplier billet waaye dina am ay conséquences buñu fermé lépp dal ci gattal dina am ay conséquences. Amul sax wérante. Amna ci kanam inshallah.
Salam alaykum. From biñu wana ñu naale yeen ñam nak ñu won na fi nak way dañu gënne sama audio ba. Mo ba am la la sa mbokk bo neexul gaay. Hmm lu ko yott fa melni gënne na ci audio bi de. Ak Ibrahima Bodja. Meral kon ñu won na ñepp dal mais lu ko sa sa ki bi. Sa wajjo ñi ko wax non sinwa bi. Ka man amna ci buma dal manit. Mais nak dama japp bar wajjo wax deug. Ben boy bo xamne sama client la xamna ko. Boy bi day mus nañu sax deuk appartement bima dekon mom mus na deuk ci même hallway ak man waye naka jek tross mako nak naka jek boy bi xamna bandi la mu ñew sama boutique bi mu ñewé di jëdd mënu ma am nga nangam ma jitu ko non diko ko wan xam nga boutique bi dafa am boutique ni am sama grocery bi ma dem ci boutique bi non jitu ko bima ko jittono rek sanni na ben billet $20 ci floor bi man ma ñew MC rek daan ah somme de drop de toy man ko ya non mo sobe ki man la amna ko drop toy dal fi de dal di jël affaire bi non mu xol ko mu ne ma what shit dal non man ko ya $20 ma tey $20 bi legi mu bëgg yi bëgg ma ramassal ko ko ñu dem ci comptoir ba mu genné ki jox ma $20 dafa na $40 sax ma xol gis affaire bi ma xamna dal nam ko sensé baxul nak nam ko raxassé mom baxul ma dama tey affaire bi rek gis ko rek doko non this is fake dengale mu ne oh dal wax est xam sen wax yo rek oh est dal ne xaral amna ko mako jox xaralé ma jow dem régler jiko xamna na xamna ko mom motax boy bi dal di genn rek na fess dugg ci auto bi dem yono mana melni dafa am ko jox ta xamugo par accident mo dem pour régler jiko après nak sila xol man bi bi nga xam mom la for ma gis ko mu nek exact ak bi mena do bi xaram ji mo sanni affaire bi su floor bi xam na buma jele be te defu bu ci attention gis na bi bax na man na mom sila may joxe mom tam limi fayé quoi ma dil bu la ma do tek sama xel bi boy baxuñ waaw ils sont très technique go tax dal def doucement rek waaw lool la bëgguna yok ci li nga wax non ci sinwa bi
wa me salam sama gaay ma ngi nuyu ñep di ziaré ñep ñaanal ñep jamm seen ci buntu bi babs bay li ngay def babs bu yëngal graaw bi han bay ko mu japp ñamburam je n'ai rien compris la wax diko nuyu momi diko ziar tonton cham tonton helico mais tonton cham xana helico bi han Créé ko gouvernement bu Sénégal nak ñuko ñuy sauvé nit ñi sax au moins hein di surveiller périmètre bi sax di surveiller surface bi en hauteur Malaysia gratiam di ci Serigne Seck mané Serigne bu Mandela ñu lay ziar ak Luko bu Mandela jaamu Yalla bu Ibrahima Bodja hey way cey sama gaay non la Serigne Ahmed ma ngi lay ziar keur Modou Khari Oje Cisco dugu tigi Oje xamnoy def yow bul ne dul ñew Italy xam nga affaire yi mom aduna bo amé l'embarras du choix da ngay ciuj fofu ciap fi ciap fele ñamal rek nga xol ñamal fu nek bo ñewé ñamé na ba paré après yétam nga ñew fi rek suñu Alba Adriatica bi baxna rek ay yow gis nga four bi dé Oje xawma ko gisul may yow gis nga four bi baxna rek la lay ziar wër di ziar brodo maudo ak sama gaay yépp for yé mboss wa ma yëm fofu ñew ci tam bi wax ci rek lima xalat amna solo lo waaw delu ci wat di nuy ñëpp di ziar ñëpp fogna ma ngi déglu di wacc mais déglu ma ñëpp nak mais pour joxé ci rek sama 2% ci li quoi parce que li bon yaakaar na né ñun fi Sénégal amna lu bëri lo xamné ci affaire walum njut njaj yi lo xamne da fay am du biye yi kesse parce que ay jamono dama togon di wax ak sam ben copain bo xamne mom day dem ak ñew quoi mune mumay expliquer ben affaire bu melni genre affaire fo biye yi ni mais lolu c'était en c'était pas faux les billets mais c'était les monnaies bam mané mune ma Sénégal xawma billet mune ma pièce 250 la xawma 500 yi mune ma bo démé Sénégal ken jëlutuko ndax autrefois dafa amone ay boy yo xamné ñu doon dem Chine boy ñoo ci doon défar sen ki dañuy dem fofu non défar len échantillon bi ñu indi wat ko Sénégal tas ko fofu dañ koy jaay comme niko Cisco waxé comme bi faux billet ni ngi koy jaayé dañuy ñew jaay ko ñom dañ ñew défar sen container duggal ko ba paré am ay circuit deugal moy li ñuy wax né ponkali ñom ñoy ñi téy réseau yi ponkali moy ñi nga xamné ñi nekk ci finance bek ñi nekk ci aéroport yek ñi nekk ci transport port yek ñoñu nonu fofu dafa am ño xamné il faut nga am fa say nit pour mbir yi mëna yomb pour mbir yi mëna dugg ndax té faux billet bon je pense que faux billet yoyu bari affaire yi xawma fuñ koy mënte défaré nak mais amna yu bari yo xamné je pense que man Sénégal même boudé ñu koy défaré fofu yi tamit lu bari day juggé ci yenen dëkk yi di dugg Sénégal mais PSI mom sama waji bama expliquer mune ma amna ben gang bi demal télé won nañ len tas len ñom ñep ndax ñom billet yi PSC sax danaka dañ koy jël amna boy yu bari ñu ci japp après légui nak neela ci la boy sey boy yu bari nga xamne mënatu ñu won delu Sénégal parce que dañ len ki ci affaire PSC yoy légui nga wara xam rek mom moy gis nga rew bu fekke ne sa mbir bon comme Cisco ñu ngi wax naan même ay dollar rek lepp lañuy falsifier affaire yoy mais Sénégal fi mu toll ni mu ñëwaat man yaakaarna ben amna moyen bo xamné Sénégal bu ko défé am moyen monnaie bopam dina mëna bloquer lu bari même lu mu metti au début dina metti mais il faut mu am monnaie bopam ndax té li ni ma ngi dégg fogna jam diko wax ñu bari ponkal yéko fi duggal té yag na ci état yi jam ngi nan jamali abdou diouf kon jamono yu Macky Sall bon affaire yi mom gis nañ ni xawna feus lool xawona gëna bari mais nak instant yi chaque mois nga dégg 3 fois ñu nan milliard autrefois ay millions lool légui ay milliards la moy wone né xaaliss bi bu démé ba tass loolu danaka mën na danal dëkk économie bi day yaqku xam nga ken dootul ñëméti jël yenn billet yi ken dootul ñëméti ki fi même fi en Italie bien 20 euros ay jamono dañ ci defone yu bari gaay dañ ci defone yu bari sax mais mu dem ba affaire bi law gaay ken jëlatuko bu baax bek bu bon bek presque ken jëlatuko bien bo yoré vie 20 euros da ngay dem ba tok ba benen jamono nit ñi commencé wat diko jël légui fi ni affaire de billet 200 euros dafa am ño xamné dañ ko doon jël di ci défarat légui billet 200 euros danaka dindi nañ ko presque dindi nañ ko yi ci nek en circulation lañuy récupérer parce que affaire faux billet tax légui 100 euros presque pour nga gis ko sax problème la mais boko gissé amana bo démé ci yenn ki buñ ko néré jël bala ñuko jël dinañ ko contrôler té fi presque mana mënana légui shop yépay am ay machine yi nga xamné dañuy duggal xaliss bi contrôler ko Sénégal buñ démé bo tollu fo xamné ni mo suñu am ay machine yo xamné dina mëna contrôler franc CFA bi lol tamit dina bax ñi tam ut ay machine yo xamné bo ci duggalé mu génn lolou dina mëna permettre faux billet yi ñukoy détecter buñ ko détecter parce que bon du ñëpp xam xaliss gaay dañuy jël rek da ngay jël rek ñu jox la nga dem dugg ci boutique bi jël koku tamit xey soxékul ya xamti jël encaisser duggal yoy yépp tam facteur yépp nga ci motax il faut que tamit jaay kat yi marchand yi ñom dañuy am seen machine yu détecter xaliss boko duggalé mu sonné boko duggalé mu vert nga xamné baxna bu rouge nga xamné baxul nga jël billet bi téy ko wo police même boudé waji dafa génn daw sax mais nga wo police ñu xol image ak lepp koku buñ ko jappé mu wax fal la ko jëlé dina mëna dimbali tamit ñu récupérer lu bari mais nak affaire bi ci kaw lay nekk ay ponk la koy duggal ci réew mi ay lobby ak ño xamné dañuy am ak ay ki ci gouvernement yi ñu leen di bayyi ñuy duggal seen bagage xam nga lool tamit day doy war quoi mais nuy na len ciar na len bu bax quoi
huj Abdou Khalis mais by the way papis affaire bobu ngay wax xamna ko man ben banquier momako jangal fini sama bank ben jigen da la gis muy kol taf 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 manoko me yow ni ngi ko te li ni te doon ki foy munema no fa yo mako jassa ba khales munema lambal fini bob $50 sax bi lama won tek ci baram ndey munema defal ni ma def ni mu ñaas munema li la dama lolo tax mom ñun fofu lañuy téti compte mana mu xamal mo lolo donc c'est bon quoi yi technique yeb dafa jara xam ak li ki wax num traité serigne lolu c'est intéressant man ko doore xam man anyway mais xam na ni dal mom xamon na ni mom biye bi dafa melni kay tabax waaw parce que amna ben boy bo xamne mas na ñew sama boutique ki keneen la boy bi ka diyam la xam yaayam dafa baax moy ñu bëgg africain nonu mais boy bi xaj la say say ay 16 ans yu am ya mako la indi diko jëndal fofu ci man boy bi da ñew mom kenn rek ñu mako ay yor bala ga ñi gis di karam ga ga ba ay pitch xam na dal ne ko na fofu xawa ki mu ñew ra jox ma ñaari bi $100 yo xamne mi ngi toy xam ndeysan bëgg na kité matte ko mu toy di manako yow rabat yow jëla sa li nga genn fi ni bi bi bax bo fa taxaw fi police la japp mu daal jëla daw affaire dafa toy xam na dañ ko defal ra jox ko ko bes quoi wala mu na mo ci laal ndop fakk ne I don't know that mais ala ko laale bokay téré ko xam wa be huuj yow abdou khalis bo non xam fum dekon karam bu koku daw sans bi mom da lan buki da lan dugalante ah da lan dugal sax ko felis frob gaay dañuy ñew andi xaaliss jox ko moy la togal keneen ñew andi xaaliss mom mu jël ci dara sa xaaliss boronte ko ki jox la yow ga dem ni ñi lañ daan tok fofu bari fa tek sen fassi jey ko ci alle bu fu nek ndeysaan mom dugalante la la def mi xam nga wa alle bi rek ndeysaan amna ñu xam ni nga andi bay di ko edir gatt pour bëgg rek mu télé la jukil ni du ko andi langab abdou khaaliss tay la na tay fay se war la wala tay abdou djouf abdou djouf bom tam oh guys nga bëru na délanka bëru na délanka ko dañ ko daanel ba légui na mi ngi dund ndaysan mais am tu dar garage ñor ko dalé taxawal lig lég amone tim alinguti ya alinguti dak bo mom financement la da am libi la dék alinguti sék la sako mom amon na xay du ton febier phobie way mom lu ko yalla da ton ndessan da tak ay jabar rek bu tak ay jabar dal da na la clôture keur gi par 5 clôture 5 yu best tek dekk bo demane salu gis fa 5 ñu wërele bu best tek wa jabar anu tu bo fa dekk tak fa jabar yu amon me nak mom da na tabax ay dar bon da na samp ay dara way daaw leen tabax mom dara yi mom machallah bari won way crantin ki kon mum dur la ko rande fe quoi waye jabar yi dal mom clôture 5 yu wex tal di melax te bu la fasé day xedi 5 yu yob te salu ngey bo mon do mena ver
waaw pap daoudo wa na nga def yang am jam ma ngi nuy bam su jogu momit bayu mako fi won gis nga bamay wax hélicoptère bi de ana nafi jay geñ na ko deg yaangi fatlikou ané bamay wax hélicoptère bi defena atté bi ñewna tay dé man kay néna la comme li may wax nga diko ré samay wax jallou mousla xolal ané bama koy wax tay ji lañ soxla hélicoptère bi waye bu ngeen ma défalone affaire sax man lijeent len ben hélicoptère waye il faut ngeen sosal ma de waye yeen du ngeen joxe commission mais normalement ko régler ben deal da nga war am commission waye yeen est-ce que yeen dal lepp ngeen bëgg arrêter wala da ngeen bayyi nit ñi am commission xana pap daaw re commission nak loolu laaj na len ba xam lan ngeen ci xam commission est-ce que yeen nangu ngeen ko ben waye dem lijeent ben hélicoptère bu dé jar hélicoptère mom à peu près man na ak bude $100,000 wala say quelques mille dollars amna yu ko upp sax ba $400,000 hélicoptère man nako jar wala $200,000 wala yoy fofu la range bi nek dal yombul nak waye xana ku lijeenti ben hélicoptère jende ko $200,000 wala $180,000 upp na $180,000 mom munu ci xana dina ci lek au moins sax ben 50,000 wala $100,000 normalement muy facilitateur ko ki la jaay hélicoptère bi sax man na mo ra Sénégal surfacturation mom ngeen di ka surfacturation wala commission yeen ban ngeen ci d'accord mom kay il faut ngeen d'accord ci ben ku lijeenti marché kay war nga ci lek dara wala yeen da ngeen beug tej centre tak biiru gaay yeb laaj na len question bobu samp na ben laajte fofu foré ben laajte ngi nonu ma ngi len di xaar
waaw huj pardon nak mo ko nak kat motax ali ngoutou ci laa beug defal ben affaire ali ngoutou dama ko duddou ban ali ngoutou libi la tan jilé khalisam Qaddafi mo ko dan financer bu ñewan bo mom le projet dañu yobbu moy projet tabakh dara mu la doon expliquer mu la doon jinnu non légui ñi koy financer mu ñew di samp ay dara mais dara yi daaw ci def dara danaka dana jël serigne dara diko fay def na jamono bu xam 25000 xoma bu na 25000 baxon na de nga kërma jël sa samp na fa dara légui nak Ablay Wad mo yaq miram Libi parce que Ablay do andi am khalifa Libi da li ngutu don financer campagne Abdou Diouf dan dibal Abdou Diouf dal mom PS lawon ci Ablay Wad dem yaq voyage mo man am khalifa sa dem yaqal fa li ngutu bu gisal ngutu da mer Ablay do gono na bañ mais ngutu bo legi mel dafa am luma dal ci mom parce que xam mom comme djibel amono fa mom dekkone dafa am representant amono fa ben maire ku bax bu ñu adjaraba moy rek borom dekk kërma djibel mom moko représenté on fofu mais ci pegg kërma djibel na la takawon jabar kim tak sa magi suma xarit la sama xarit bobu legi mi ngi italy legi alunguti suñ pa wi ñu ko ñi roxon alhadji ibrahim kërma djibel dafa mo sa wadé ci juma ji attaque ko ñu ko waxte rofli dal attaque ko attaque bu metti ci affaire jabar ñu ñi tak xam dafa passé atta sharia xam nga adda sharia bi ñent jabar la ki ñu koy may jabar mu tak lor bar ay danaka téméré jabar amon nako te respecte wu sharia bi dal waade wu waade wu tang legi nak kërma jël xam nga am ñu xano ali ngoutou lañ xam nga ñi la xaliss ali ngoutou bu daan ñew ci dekk bu rombé ay nit jigen ñi dañuy genn dañuy bay sen téne yi daan roté dal di ñew bu ñewé lal sen série ki nono dal di tacc ko teggal ko rafé mom day garé combat am bi bu garé day génné xaal ci xolé nay 30,000 ñi séddo wala démé non wala 50,000 xam mo mon combat am dina ngudd tax bu départan di dem ci bénn jabaram auto yépp dañuy départ ci garage bi rek top ko même buñ len invité wul buñ ko topé même MT buñ démé mom dañ len jox essence ñom ñepp xaal ñu jox essence dañuy am ba am rek teggal bénn 25,000 wala démé non ñun ñun boba ñi ngeen daara ji di jang xam xam de nga ñun dal ñi neñu dem outé na suñu ben mako daara baye aw sa mi ngi ñi bina légui Nigeria fa ponkolon nak mo mo raan suñu mako daara mo raan suñu entraîneur tim ñu dem rek lal ay foot ay ser rek lal ba nako ngouti xam mom jigen lay jox xaar mi ñu fogg na buñ laalé dañu jox mais dañu préparé won nak ñaari groupe da légui buñ ko waxé ngouti buñ ñu joxé xaaliss ñu buñ joxut ñu yuxu benen groupe bi ñi lancé ko ay xéer alu ko da biñ ne ngouti joxut ñom ba aw sa yoy nono man ci benen groupe la bok ci bori four bi benn four bi ñu pour alu gay rek ñi lancé ko xéer yi tel oh sa gal ben affaire la auto yi ki sarand fente affaire non dem rek mu dougal plainte waaw ciolo xamne fofu kërma jëm motam la ngi tubab do mom do ma laal mom carré ba ni plainte ñu quoi suñ daara ji rek bobu amna kërma jëm amna ku ñu wax ñoko ñess ah tot a ju baax ñol ponkol sa kaw ben politicien lo won nak ñoko ñess mo ne ko ci digënti mo ne ko mukk xalé yi duñ leen jox xalé daara ji mom duñ leen joxe
da ngeen wax ñaata ngeen alaman ñu fay ko alunguti na mukk xalé la soxla ba bobu seen pa bi mo waade aljuma waade bobu non metti hon ko am wa karam jere ngeen nafet gëna ki affaire bi yok ci xarmi karaw comme na accident bi amna mom na mune pa bi mo ñu yoon dañu bëgg anké xalé ndax pa bi mo ñu yoon ni ñun problème bi ni la démé hon waye ay ki ba ni ko xate termination fin ba dañu wulé pavi dafa mer go xamanteni ñun nañ ko gatchal quoi ñun demu ñun police yo ba légui joxu ñu gendarmerie parce que ñoo mo ég wacci da nga régler affaire bi ñu alman xoma ñaata ci xoma 50000 xoma 55000 dana mum la fayon de nga ñun auto dañu tata ñi waxuñ dëkk ben auto tojut de nga la ko leyal mom ñun san nañ ay xeer auto yi saaran nak yoy nonu mais tojuñ mbeukentu ñu ngi daw xam nga affaire xala xabalatu yoy nonu légui nak pavi nak japp ñu nak ñu lañu bañu pa bi def sax mo ñu gënalon gendarmerie ñu ko gënalon waaw mais son way non ay got nga boom yu got yoy non mom la pa bi uddu jox ko serigne daara yi bu serigne daara yi boom yi dañ ko defal bop la wax waaw di duggal kenn par kenn non bere le dor ba sa dënd bi sa xol bi da ngay yex sa xol bi ni mi melni da fay man ni dor ci gannaaw yow mais sa xol bi lay effect wallahi lazim ken mustaqis lu mel non ah choc sa lañ baye mbollem luy way yow ali ngi digay bob man may ko on mako fatte mukk ma ak sama yenn gaay yi quoi ngi dekk secret seco ci boru ndofane fofu la dekk mu jigi dafa ñak ndeysan mu jigi mon cultivateur do anyway mon bu japon mbayem rek limi bay parce que amon nañ jabo amon ma sha Allah ki bu japon mbayem rek lolou manon ko doy mi xam nga rek dugonté ak nari alungu dal xoj do moy xissam ko mom dama ci am histoire mom motax ñun dañ ci laaw parce que ñu tax japp ñi dañu daw bay fa sin téré lax der yu téré yi ci bind bo ñu xam dañu abon téré quoi makki ak bay ñoo momon téré ñun ñu abulen bo jeex la ngay abal sa ki après nak ñun téré yoy nak la gaay jël yobbu ko amna ben mère bu ñu wax bom cham mom mo jël téré jox ko gaay ñu jël téré yobbu gendarmerie c'est lañu door plainte bi nak Sénégal non Sénégal do na war ko motax légui la neex légui Sénégal dafa neex ma sha Allah alugo dalu mo histoire mo wucc boko dëgg nak Abdou Khalid mo kër am bu lo nekkon kër am bu auto yi kay kër am bu mom affaire kilon bu kilon quoi am ni ñi wax da ngay joxe xaliss ñi la xaaral keneen ñew joxe ñi kiyel la nga dem sa yoon waajal nga dem ci xaliss waaje mom yu daan def boore xare yi daan lek ak yu demé non donc du ko nek mak sax xalé lon da dafa intelligent ra amon fit OK
wa benes ba lawna ma ñi ziar gran cham ndoy ma ñi ziar wa sen jam non xamna ngol ni dugalat audio bi xamna dañ ko jencu quoi waye xar fi ak ngol wa parce que gay les poser question tambe boy dugu quoi tu vois mais bu tambe jexé rek dina ko tud na ko tontu wat non bay daawra dañu wara supprimer ce audio bi hein lan moy serigne bu ki bu Mandela dama yem ak boy Mandela hein ba xamna dañuy wax rek gayn duñu sax calculer liñu wax allo baaliya da balañ yaax tabbi
nuy na len siar len fromolo dakar nuy na ko lu jaar ko lu yaq bop lugo nuy na la jaar la bay daaw do jaar ak magal tonto jamu yalla salum ñami mbokk tonto cham chamen bugu muru wala ciap bab su ndobu jaar ak magal tonto ndoy malay jaar ak cisco dugu tigi borom saraba akkan kon alaaj seen sek moko yegal ba ca kaw waaw tay de li ngeen fi tek mom amna solo lol xeyna yi fi jaar yepp amna solo mais fo biye mom dafa melni nak suñu njudi bes yi be ñewé ci réew mi ba légui li ñu japp ci fo biye da bari lol da na amna ga mais ni mu bare ni mom dawul bare non te fo biye dafa gaaw ci daana économie réew bari na lol war nañ ci gëna vision lol do na am nak mais ni mu bare tan yi mom dafa upp CFA ak dollar ak euro lepp lañu japp fo biye nak mom gaay luñu ki mënul nu rek biye bu baax gaay yi ko fi rawale nak ay ponkal lañuy doon xeyna yenn sa yi ci gaay di japp ni ay ci marché yi nga yor ko ñu japp la ci ak yoy mom ñu ndaw ye koy def ndax biye yu nuro wuñ kuñ ci nax rek bu fekke xam nga xaaliss biñ lay jox da nga xawti mais dundu nuro même boko tiyé sax sanga jima xoss ki ci nek kawar gi wala yere bi mu sol comme niko popis waxe bu fekke ne du biye bu bax day lis mais bu dé beye day am ay kere kere mais ñikoy rawale deug ay ponkal lañu doon ay takal yu xaaliss yu bax lañu jël manam dañuy yor ben 1 million bo xamne lepp falsa la buñ yoré ben 10 million mën nañ ko duggal ci bir par tak épengalé ko kon déssa bo dé wañ yow par tak ngay wañ pour nga nek fa di konté bu ci bax ak bu baxone bu dé xaaliss yu bari ngay jël doko man dem na ba ci amna ci ay banque yo xamne am ño xamne dañu joggé ci banque génné walé fa fo bié buñ démé ba nga xamné ñi jité banque yi mën nañ dé sétal xaaliss parce que fofu la gëna yombé ñom xaaliss yi ñi xey ñi fay retirer mën nañu yor ben 1 million duggal ko ci ben 10 million yo bal nga koy rendre compte day yag xeyna bu de da ngay fay lu bari sax di fay ay 100 000 ñi wañi par tak koku du ko gawa gis bala mu koy gis rek mu dugg ci marché bi ba nga jox ko ko xamne ku tay la mu xamne li biye bu baawul la mais dañu wara gëna vigilant muy li di douane ak gendarmerie bëpp tak der ndax fo biye da fay daana rew de ta man dama gëm ne nak sama xalat ni mu bare ni bi jibasiru jome fay ñew ba legi sabotage amna ci man japp na ne amna ño xamne mom ñi ngi taxaw yu tousi rek pour daane économie rew mi ak nuñ ko mëna défé ak fuñ ko mëna jaarale doona am avant ñom mais ni mu bare ni bare wuto non kon motax ma jortu ne amna lu xew lu nekk ci phobie yi
wa me grand mara yo lay wax ni ah man dé supprimé ma sa audio dé en tant qu'administrateur yeguma sax li xew mais nu mu démé nonu lo xew la mo do man dala wax ah fi de deguma fi lu graw de vraiment day dama lay yaw yay copain mawla rek lolou la bëgg wax quoi serigne ak mawlo xam nga bon ak sa jere sax faté nako ma la da ngay ragal gaay yoy mais jaar na lo bax quoi
ay bay dawla wax deug de il faut jamais dire non en repas tant que tu n'as pas goûté hein mëna nek mo gënu ciok kon nak day dañuy jaar Italie bok al naka la Albatria mais ana ki commandant Cousteau Babacar mo la do noyé nonou my boy from Albatria allez ya roy may jam na da nga busy quoi waaw xam ñun dañ doon dégg rek ki Abdou Khalis xam histoire mom su amé rumeur bi la yéem transformer ko yo mi soko fek boko fekke netali wat histoire bi na da mais est-ce que c'est pas la est-ce que histoire bi du ben histoire bi la wala benen la quoi tellement que ni dañ koy ku yobbu dal ci yokkat grain de salam quoi bam sap non mais kenen ki aline goki mom boko xawma musuma ko dig quoi tay la ko dig tay sax tay musu j'ai jamais entendu parler lui mais le wone mom la la non tabaxal ay seng ba fay ci la baye yobbu seng yi on xana xam bi ci seng yi la nekkon non donc Sénégal ne xol nak dama yoy nak da doon am mais comme amulon réseaux sociaux information bi du beure dal gay dañuy info dañ lay bala nga ci jot dal dañ ko transformer ba do xam numu dawe ah mom libien la doon liguel kele mo nekkon ci Ponzi scheme wala la Ponzi scheme la mais pyramide bi lolou mom ba legui affaire ba legui jaxul de ba legui ngoy def ngelen di tejj fi après ñu ubbi at benen fele motax américain tafa dañ lay nan it's no free lunch in America ya ko la ne dama lay jox li nga am li te bo bare te liguey o doubler sa xalis dafa dara what is the catch mais malheureusement da nga nek ci situation bo xamne do xalat catch bi quoi dañ lay koy proposer rek wala diw ne la ok duguna fi et puis jotam joxna ma li amone ta yele sax de gona ay gay ko diva yu amone ben ki bu demanteli fo ben réseau tam c'était la même chose ya je fay ci information bi war me jam yo sen dara bi mom kero ya nga don netali aussi bu ngeen attaquer ki yeen da ngeen ñëwé sax da ngeen am fit tuba bi armée française ben nangu sen sakam bi lek ci sardini non yentendaro bobu mom da ngeen amone fit lol machallah ma lol nak moy xalé xalé mom lepp ge koy def rewé mag nak nopalu amay xol suñu doom yi fi lay quoi ba nga yeen na yeen gawa mag quoi ba lu béré 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 yeen defolet ko quoi mo da leg leg da ngay nek ak ñom sa nga def ben affaire da ñaan oh dad you so smart c'est vrai parce que yeen vous avez tout for free de ben quoi mom il faut you have to be creative you know so quand tu grandis ñun suñu domaine ñun suñu suñu environnement buñu suñu génération je veux dire quoi you know il faut nga utiliser sa bop ci lu béré béré té yéni ay challenge le quoi quand tu avec le groupe des amis là dem dem ci sax ay mango you know dem ci tawlu jambour def ay you know yu mel non fa nga def ko et puis dalay former le groupe bi suñu and ak groupe yow mëno bédé ko fa nga and ak groupe mais nek yeen nak tawir mu len def nak mom non lañ ko mësa faté correction bi lay sap sap lay xaar way ala ci tierno sal minima ala bara sisé wa abne ben ka aussi buma dalone ki la au Sénégal ci ki faut faire attention aussi à ça ci multi service yi fini jélé riya wa sérignon bon wala may wari comment on appelle ça encore on veille vous on agit mais ils ont des bureaux là ils koyef alors ci koñ bo ci kaw non amone ben riya bi mu yoni won quoi donc modem jeli quoi c'était quoi 50 000 francs là non je pense alors me jeli waji me compter dam sama yone alors mu ko demé di utiliser mais à un moment amone ben billet dal billet bi fuma ko yobbu ñu delo mako parce dañ ko tag fu dag ben chat bi quoi dañ ko tag fuma ko delo ñu fuma ko yobbu ñene ma no est ce amulo benen ay quoi même fan la amé fan kan mo jox billet bi fan la jëlé 5000 francs la won quoi je sais pas ce que j'ai pris ça hol mo 5000 10000 je ne sais même plus non je pense que c'était un billet de 10000 ma hol après dal mo ko no fi multi service bi rek la mo non la devone il y a 3 ou 4 jours pour récupérer de l'argent quoi mané ko anyway bay madame fofu rek xawone xëc ci kër gi mané ma dox dem mané ko waji dal né étranger nak quoi mané ko su bañé ma def scandale quoi mais da wëñu fekk fa rek génné ki bi né ko mais écoute man jaar na fi ka jox mu bénn billet la mais lu ko dag mais way da ko récupérer rek jox ma benen tagu ci benn bat da xawna man may ñewon ak sama fugu mer naane tay da bay xulo mom quoi parce que ci té à peu près sûr à 200% fofu la ko jëlé donc da ngeen xol aussi quoi su leñu récupérer xaliss ngeen ni xol les deux bouts quoi parce que lolu mënu na ko yubbu fenen wala ma jox ko keneen c'est pas quoi koku du xam fan la ko mëna tracer xalaton na sa est ce que duma ko yubbu banque sax pour me délo len ko banque bay quoi xalaton na mais dal sama xel mo dem ci multi service bi rek heureusement donc xamone na ni ce qu'il faisait isaay lañ quoi il savait très bien ce qu'il faisait momako jox esprit amako jox rek mu dugul tii ko rek dugulat ko ci ki bi tiroiram bi genné benen bi jox ma dem sama yone
non bay daw la mo bol ak mo do de muy ñew fi ñaan commencé wat ñaan bu jëfuru fofu non bo bol ak mo do de non dama ne buma sama buñu comme niñ may lonké la lay wax ni ay waxi mawdo mané buma bolé ak mawdo la lay wax ni hein non yow supprimé sama audio dé non waxuma da nga supprimé sama audio audio bi kay dama né kiko dindi bu tém bi jéxé nuko dugalat rek
assalamu alaykum wa rahmatullah radio alaw dakar le nuyu di len ziaré kra cham mawdo man la la fék ci buntu bi dé pap daouda ko battilé à Port-Jusco sa terrain ba yokal na la ci zero na nga ñew nak ndala sa carte d'ant ben zero papa kan jamu yalla yene fi dug ak grand doy ak mboram temb foore mbos den jaxé
ci affaire fobi
comme ni ko jamu wax rek yag na fa papa kan ma nga la deg nga affaire sabotage way yaakaru mu ne affaire sabotage la ndax ni yag na fa trop ñi koy defit dañ ci seen liggéey la dal manam seen liggéey la dañ ci def mu di ci gagner seen vie comme niñ ci perte comme niñ ci démé kasso seen risque la am nit ñoo xamni mom loolu lañu opté seen aduna yépp risque lañ koy def ak dëngëte loolu mo leen ci neex mais comme niñ koy jënd nga xamni da ngay joxe 1 million ñu boudé ci Italie gëlé nga xam da ngay joxe bo joxe 400 euros nga jox xawma 500 ñi ci liggé ñu jox la 1500 euros yu bëss ñom ñokay jallale Sénégal mais yaakaaruma na affaireu sabotage la yéen yaakaaruma ko da nga na ñom ñi ñu dëng té ak banditisme def ko seen liggé opté ko muy seen liggé lool dal tal mu law fa yaatu fa lool ba bari ñu ma ci xam ni fi nekk yaag ci torom nak ño xamni amna ko xamni gis na ñu tejgi de ci jamono Macky Sall tejon nañ ko 5 ans metti lo kenn buñu genn sax mom dafa won problème mu bëtt da modou non légui ma nga fa kayité jeexna ma nga tok ko yaag na fa to xamna ni mom du fa nexa jël ci comme ni nga gëna ci am waxe nak ci aduna bëpp lam bo bié mom aduna bëpp lam ni won nak li italien wax tuddi ok léla ñi gëm bëti nak ko ñi gëm bëti di laisser aller bi léla day am ci réew yépp nak comme ni fi gëna ci am waxna lépp day ma ngay am yo xamni mom da ngay gis ñi dañuy def ci affaire drogue ñi dañuy def ci bo bié yi bo bié mom sax liñ koy tolor bëru mais affaire ki mom dañuy gëm seeni bëtt bam yag ñu doga ramassa japp wané ñi ngi liggéey amuñu comme ni ko gëna ci am waxe des fois laisser aller lu mëna ñak dan marque bokk na ci réew yi gëna ci luisi ci aduna affaire mafio yi ma nga amna boko tapone Google man ko gis amna ben quartier bu ñu wax Cristiano mu ngi centre ville bi le nek bobu fa gaay ñi jaay asisak ay marijuana yi seen table sax lañu tek ben seen table lañu tek boko tapé Google dang ko gis des fois police da fa descente mais man na am 6 mois wala 7 mois yo am police du fa jaar ñoomi dañu armaw dañ ci am yo xamni ay dañ ci yap seen bakkan lo tax police lim fay dugg beuriwul tay xam nañ lepp man nañ ko tej wala ñu def koy keur wala ñu masale ko non mais fekkulen ci xamna ay dañu bëgg baye gaay kenn ku ne mos ne ka garanti am waxe di len nuyu di len ziar ors ma ngi lay ziar dem bir mom xawna ma dal rende dal na sax la yaa parce que bang man ki dal jaxal na parce que dama doon fek ben pa bu mo joxone ben 50000 pour ma bañ ko faté ma jël big feutre ak ben feuille blanche bind ci turu ki ko mom ci feutre def ko ci sama poste légui dem di défar ben tiwo ndox bu sakone makay sécurité buñu génné nak ndox ma toile buñu toile sama poste ki bi yebuna ci xam ngeen yebam det ankal bi comme sorti ko ci sorti bu na ci mu xawa bié bi ñaaw ni luma 30 millions 30 millions la laal mo fam mané ki laal bu ma ko joxe du xamna du ko jël na dem bank bu ma déna sama bank ñoo ni ñu jéy baax nak ñoo ni ko jël man ñen ton numéro da nga dégg bu ma duggal ci marché mi jaay man ba ci boko joxon boko defone tapal wa jox ko ci marché wit ñom ci Philippe ci yene ji ma mujj rek ñu lool dal mom duñ ko contrôler wa mais mom duñ ko jël tamon ma yaakar ni ku ci bu ñeuk bo massaan am billet bu dag wala bu numéro bo nga xamni numéro bi dag na boko massaan yu bank yaakar na dañ ko dan changer wa wala de ku ci am tektal yu leer jërëgen jëf di leen nuyu di leen ziar
salam aleikum wa alu dakar degluma nak dama busy won mais di wax ni faut billet pour reconnaître que c'est tellement très simple parce que billet bu normal soko mu xogné sax day fuddu mi biye bo xamanteni dafa fou kayit la kayit buñu imprimer la lolou wax deug yalla il faut que ñepp xam ko kayit buñu imprimer c'est très facile à reconnaître que bele mom dafa original bobu du n'importe quel kayit lolou rek déjà bo té feu biye rek ñaaw bi mi ñaaw wuté na ak vrai biye boko né jak rek feu biye ñaaw na ñaaw bo xamanteni da ngay senti boko xolé rek à l'œil nu ñaawayam rek mo lay won ni li c'est du fou wallahi ñaawayam rek mo lay won ni li c'est du fou te boni ki nit bu normal boy lal phobie di xamni li c'est du fou phobie vraiment monotol dox ci town parce que dañ ko détecter ba amatul valeur que motax néna bu jëk wala ndon ndax nit ñi ci phobie mais plus maintenant légui dañ ko xol à l'œil nu rek tu verras que ça c'est du fou.
Alors assalamu alaykum ma ngi nuyu wat ñep di ziaré wat ñep yalla nañu yalla sam ku neewul amine ku ko deggate ne wo amine yalla bo ci bok mu nek ma ngi dawal motax gis tour yi da fay xawa compliqué man wax ko def ko waru triant bi ku degul sa tour ku nek yow ya tax may nuyo ku degul sa tour ku ne yow ya tax may nuyo wa beug ñewat rek gis nga grand cham dafa indi ben wax bo xamne mu marant waye lu mata bayyi xel lu marant la presque impossible mais aussi lu jara bayyi xel la grand bi neena dafa am ño xamne wa man de fi taw bi jaaxal na ma dafa mel dafa am tuyo bu bënd ci kaw tuyo dafa mel dafa am tuyo bu toj ci kaw kaw parce que depuis ce matin dal ni la nek ak ñun mais grand mais UN ma ngi la deg yaangi expliquer mais UN sama xel dem ci ba nga braayé xaftaan bi mais bobu kagn nga ma ci mayat nak ca bal ba ngeen braayé xaftaan bi talibé yi né dañu dugg ca bal ba do fo UN fo nga mayñu ci bobu donc di bëgg wone mais grand bi dafa né fokk ñu desserer touti bayyi ay mbir dugg ay gëm touti ci kilé bi pour xaliss bi daw ci dekk baak mo xam drogue lay nek mo xam phobie lay nek mo xam ay corruption ku ci nek war na ci mëna joxe sa avis nak man day a priori damay wax ne té fofu rek la ci yem man damay wax ne lolu musiba la bu reey musiba bu reey dara jaruko bu yabo dekk ba baña am dara wa ma ngok tout à l'heure lolu mo suma xalat ci ki grand cham bi
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sayyidina Aliou Karimoula Wacho, c'est une bonne doy. Le gosse de 25 ans. Ñeu rek di len nuyu di len ziar di ko nuyu mom bi yeex de 92 ans bi wañu nak ad nak wañu mom da tax xol bi sedd ko man ko bot. Ah mom dafa def ne mom ay sam da wara wañe ko rek. Man mom dama ko fixer rek. Man mom dama ko fixer ci 25 ans yi. Ah babu balam jeex da ñu wacc lal. Ayu manatul dara ci djegi bot xol mo petet mo la ngi bekk ndax djegge gono ay ndax ni mom dañu dis gan waaw cheveux naturel yi ak ñami senag yoy amul ko yoro to ko ndax retraite na way nak ak xaliss mom ak ko xamé ken musuko ndax ci phobie la lay wax mom le bu ndoy rek bo xolal ab bigam la yoron de di ko redd bu ko redde mu jone mu xamné bi passé la bu ko redde mu ñuul mu delo la mu jeex tak man dama may liggey bal yi lool la doon def sama ank sama fi rek la yoron waye legui nak mom avec taxi jaune bi nak mom da nga nan yeek ñu jox la cash da naka semaine di bo ci amé $100 cash sax bari na on day arrêté bobu lañu dund nak ñepp par crédit lañu fayé man Sénégal bu ma fa dem par suma démé Sénégal nak mom sama transaction yu bari wé bla koy défé wala compte orange ah mom comme que ñun mënu ñu xamé bi yu vrai yu faux yi mom da naka bu may dem jël xaaliss mom ah ca wéf balaay dem jël ko fa wala ma dem ca banque ba jël ko xare banque sax légui da naka defatuma ci xaaliss da naka légui mom sama carte banque amérique da na ma lay nek sénégal def deuxième mom kay dama jël xaaliss bi envoyé ko ci sama compte wéf sénégal mu dugg ma do ko dem ci wéf bi rek taré ko wala may jël sama compte wéf di def sama transaction man mom non la koy doxale ndax dama gis ne bo demé ci banque ATM bi withdraw fa ak sa carte bancaire ben wacet bi dum ñaar ba paré transaction bi nañ la ci charge encore yenen $5 ak ay fi yo xamné yow xam nga dem sa tap send rek wala nga dem ci sa send wave envoyé ko sa compte wave Sénégal da daf ko gëna noppale gën ko yomb sa ba pare dar nga jot sa xaaliss do fa nekk di wëri banque wala nangam tam bedd mo tourné fekk fa wëf wa man dal fofu la ko kal mom ndax bañ ko ma ci nax wa mi ngi non legi nak ma netal len sam ben rak bo xam bi mom nak mom bako gi nek baye mom xam lu yaayal dafa dogal mo sa bëgg xaaliss man dal gaay dal ñoko dëwr ben montage bo xam ni bi moy genre wéccé xaaliss yi rek amu da ngay minni 1 million lu wéccé nako diinu ni légi nak mom néna gaay ñu ko yobbu ci dar kasse ma nga tay xam nga malika bo dem amon ay dar kasse yalla yow da ay genre montage xaw may o parler waaj na ñu demul won ay jinné ñoy wécc affaire yi ñoo ay wala gaay netale néna mo procédure yi da jinné biñ wax lolu mom nañ ci nerve ba nga am né ngay dal biñ ko tégué mé tég affaire bi dé ben ngannum sac lañ jël def ci ay billet yo xamné dé dal ay photocopie dong la ndékété mé dal bimu na tak sac dañ ko né nak gis nga sac bi bu ko def dara ba nga égg ci ngeum mo né dé ci ngeum na nga doko ubbi mom dal bimu éggé wéggé bané dagaj bir négam dal ubbi sak fa fék fo luddul ay kéet yo xamné ragalé nañ ko mu jék wala ko mo né ko mo da xol ba wa da dégg sa wara ba jàgé dem ko wax jitt mo dagay yow nak rek nga mëné tok rek di xalat ab xaaliss mo kën duko liggéey dañ ko wara lijeenti quoi fofu la tapalé ñëk commencé quoi yow nit ñi xaaliss nit ñi yow nga war ko liggéey yow nga def né yow ci ak ñu ndan ñi ko wara amé mais lool mo ñëk rong wax ma lak nak far bay ba ci dem ba ci egg ci ay defar ay phobie mom ñoonu mom risque ba ca nek rek dara da ko jarul mais ku ci yakar ne da ngay melni lebuloy mi rek yaangi nax mom lebuloy mom man na def tapale yi mu jep ko ndax mom xam nga ay mamam ay jinne la xam nga ay mamam mom ay jinne la mom boko xole nopam yu guddu yu taxaw yoy sax da nga xam ne ki fiñ tol ni mom dafa tax ay jinne quoi koku man nako def mu jik ko ay fiñ tol ni kenen ko xamne ki yaakar nga ne war nga mëna jog fi gaay di jël ay phobie yaakar ne dang ci muccu bo ci muccé tay tamit bus ba bo ligé do ci muccu man day xeyna dollar bi la xamé ndax ci muccu lay ligé waye 10000 francs sénégal billet phobie ni mom munu mala xamné billet bu baax rek bu baaxul mais yalla dogal na nak wax deug yamaguma ci même sama transaction mom wax deug limité naka ba danaka ay wif la koy défé ak yi gën xamal mi non nek lan ci jamm
Assalamu alaikum Radio Dakar wa le général de la parachute saoudi fek ci punti mi nak c'est un sac ni les yar sac yo wa mbawngo wala wa tengenge wala wa nakarngo wa fan nga bako way sac ndek mbaw ma nga lay ziar way seno def di nuyu tilimbang en Saint-Gervais de New York City le faux taxi man de New York City et les yar 17 no def yaangi dor hein man nak bay lima la waxone mo fi nek de ancien parachutiste ancien mobile d'intervention ancien bip brigade mobile de polyvalent je man bay dama comme yow hein djuga fa dug ministère intérieur bien ministère intérieur jarna aussi que central soxna way ñang yaangi ziar mi deug bako ma yow jarna commissaire yu bari jar commissaire djurbel me yagamo djurbel 2 mois la fam xama 3 mois delo wa dakaru jay dem pigine commissaire pigine jarna fa tout def quelques temps fa 1 an mi deug bako ma yow man so mo tapé ra tak ban man bako mi yow man ma lebula do mo so gis lebu muk bu yafus do mo gis lebu bu taxawalu lebu mum jambar fit deug ya gis lebu waaw ya baram dakar nak ya baram kaber waaw kaber bi ñi nek ni ku wedd lima la wax rek matras bakkan waaw yeen ñi fak seen dekk yeb ñew kaber hein surtout le gars de New York là ma sa xafa ben 300 mètres carré muy tebe kadal ñi nga ngal lu ñu lay ziar wa di nuyu jam yalla tam yalla ma lay ziar way duram wajjet way duram ko yett yalla xamna boko jako mom duram ko yett rek jibisi la ko waxon mais jibisi day yoxe ko dafa xaw ragal jibisi la ko waxon depuis longtemps ko koyal mo wajja New York gaddu ko yanuko duru su mais jibisi day yoxe ko ila jam yalla ko waxat jam yalla foko seené rek dooral ko yett wax mo gok dégg na lako di nuyu kala bi seen way di nuyu le marabout de Paris di nuyu aussi Fourier le général Fourier les yar Ibrahim Bodjadji les yar Baye Gueye les yar sonu soro la patriote ñi nga deug de xaliss mo bokk xaliss bokk naaje yaay bari xam nga xaliss yo xam nga xaliss de xaliss bokon na je di meru ko ngep boko baye de da nga gis muy xew mo noy ko moy bax bi bu noyee mooy baax, bu fekkee noyul mooy bon, mooy bon bi. Yow xam xaalis nga sooy macha allah si papis si daqar papis ñu ngi lay ziar Maodo Mandela maa ngi lay ziar di nuyu Pape Tawre Sène Sénégal Thiam maa ngi lay ziar bu baax Chouga Rebou Elabi Sène di Cisco Jarafu Ngarwakam Yoff borom terrain yi ñu lay ziar bu baax a baax a baax macha allah di nuyu Elabi Sène waaye kala sin encore defna mën na mën na wax yemel fii ah tey ñoo ñu fa dugg ak kii ay Serigne kii waay Serigne ñi lay ziar mu dëkkandoo président Bass Ndiogo ñi lay ziar maa ngi gis ngay rey yaa ngi rey général Thiam waaw di nuyu aussi Amar Khayim Bob borom dëkk boobu ñu lay ziar sa terrain nag bu ci may Aline Mbeng bu ci may kenn waaw ma nga may ma nga may Cisco nag parce que boo ko may terrain moom dafa wala parce que terrain moom mooy borom yoof borom yoof borom boo ko borom ngam borom ngor di moyes boo ko may terrain bu la mee benn terrain rek maanaam macha allah et terrain bi milliard la jar milliard la jar milliard maa ngi jar gaa ji booy waaw te Limbeng maa ngi di ngay coow rek mais yow yow ki ngay raconté xanaa yow la boo demee yow de boo demee yow de sa carré nga fi netali xam koo nga expliqué naan waa ji da nga takk ay micro di yóbbu ko ci darkase yi boo boo demee yow mi la yaay yaay ñëw yaay ñëw Sénégal gars yi mbal la yóbbu nax la yóbbu lekk sa xaalis waxal yow rek la loolu sama benn sama benn booy ma xam naa la booy xam naa bu baax yaay kan xam naa bu baax a baax yaay kan boo demee yow la ñu door mbaa tudde nga ñëw di ko ji di ko ji sa benn waay quoi sa benn waay rek sa vulgaire ay nuyu maa ngi ziar seen tamam tembi am na solo trop foo bii li ci soxla li soxla wax daal wax na tëj na tëj na tëj na géej bi quoi wax na lépp xaaral ma boo xaaral ma boo ko ngëbee bu fekkee foo bii la boo ko ngëbee boo ko boo ko solo wax boo ko xaw a tijji da ngay gis day xaw a mel ne ku lem benn place de bouger mais bu dee bu dee baax bi nag da ngay gis mu ngi xaw a noyyi di noyyi di noyyi ba siggi loolu wax loolu nga baax bi.
Macha allah asalaamaaleykum salaamaaleykum lu forobala rojo Dakar nuyu naa leen ziar naa leen di nuyu mbokk yëpp ñi ma fekk ci bunt bi grando yi ziar naa la karamalaahu wëccëhoo Omar Mbaye ziar naa la Omar di nuyu Mbaye Gaytoma maa ngi lay nuyu Mbaye di ziar lu wér piis sayralaaw Papis na nga def maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu Dias Soda la patriote de Songo di la ziar Ahmed Mboup maa ngi lay nuyu di la ziar Ahmed di nuyu Maodo Mandela Mboup Pape Daouda ziar naa la Cisco l'historien nuyu naa la di la ziar Loukou Sëñ Laaz Niass ziar lu wér di nuyu Grand Thiam Pessa Florida di la ziar Serigne Seck nuyu naa la di nuyu mbokk yëpp di la ziar yéen yëpp. Waaw seen waxtaan bi am na solo Papis di la jaajëfal ci studio bu am solo bi nga xam ne dugal nga ko mu nekk dëgg dëgg c' est un fléau à combattre lu ñu war a xeex la ndaxte corruption li muy yàq si réew dafa bëri bien vrai que corruption mi ngi fépp si àdduna bien fépp foo dem mi ngi fa mais les formes de corruption ak envergure bi muy jël moo wute si réew mu nekk te ñun dafa am des formes de corruption yoo xam ne li muy yàq moo ëpp li muy def de lépp lu jëm si ay faux billets loolu du def lenn lu dul yàq li nga xam ne moom mooy économique parce que xaalis la boo xam ne dañ koy faux billet d' abord faux billet la mais mën na tasaaroo provoquer li nga xam ne moom mooy inflation parce que dafay yokk li nga xam ne moom mooy quantité de monnaie bi circulé de loolu banque centrale bi nga xam ne moom mooy xayma ñaata moom mooy dox quantité xaaliss buy dox ci li nga xamne mom moy sunu zone monétaire bi lolou mën na rek ko recc ci ay loxom ñu koy reccé moy su fekké na amna ay faux billets yu bari wala billets yo xamne ñu koy produire da joggé wel ci ci banque centrale su boba da fay provoquer une inflation artificielle de inflation artificielle bo muy provoquer da fay am ay jéxital deug ci économie bi ndax la ndax té quantité xaliss bi tourner day bari di bari bi muy bari bobu nonu après nu muy mujj moy day tax ndieg yi yok ainsi de suite motax faux billets baxul ci économie baxul ci réew suñ ko défé nak dina am impact deug ci sunu réew bi biir Sénégal d'abord waye tamit ci zone monétaire bi yépp motax luñu wara xex la parce que après bon da fay mujj ci blanchiment c'est-à-dire nga jël ay faux billets yo xamné dem ci am ben patrimoine bo xamné soit out ci ay kër wala out ci lo xamné da ngay raxas xaliss bi de la même manière aussi mom moy li nga xamné moy drogue bi wala trafic de stupéfiants drogue dure bi ainsi de suite c'est à dire que lolu aussi économie là aussi en tant que tel parce que c'est l'économie de la drogue mais économie bobu nonou momit da fay am jeexital ci économie réelle bi parce que économie bobu nekul économie bi nga xamné lekkolo na at li nga xamné moy l'économie réelle ndaxte drogue bi nañ koy défaré bien vrai que dañ ci dougal xaliss défar mais nañ koy défaré at nañ koy jaay at valeur bi nga xamné mom nga koy jaay té mu nek ay montant yu exorbitant yo xamné mom lañ koy jaay après da fay jour xaliss bo xamné amul véritablement une valeur économique même si vous fekké né fa xaliss ba di joggé peut-être nit ko dogo liggéey parce que xaliss deug bala muy mëna ndëriñ économie bi deug mu nek xaliss bo xamné dafa joggé à partir de la production de la de valeur manam soit nit ki liggéey ñak am lu mu créer en substance lolu jurul ko xaliss lolu mom moy li nga xamné moy doxal économique mais bon su boba dina am ñu né ma waaw drogue bi ñukoy produire dañ ko liggéey dañ ko ñak o ci production bi dinañ ko liggéey mais valeur bi c'est-à-dire que yow li ngay duggal ci xaliss pour produire ko at après lim ko mëna jaayé presque ay planète nek ci digënté bi c'est-à-dire que valeur bi ngi koy jaayé reuy bo xamné amuta ben yon rapport at coût bi nga xamné mo ngi ci duggal légui après xaliss bobu nonu moy xaliss bu gaaw bi nga xamné nit ki dina ko am dé amul usine nekul ci usine la quoi mais nekul ci liggéey bo xamné liggéey deug deug la bu jur valeur parce que la production de la drogue nekul lo xamné création de valeur bon bien vrai que substance qui est créée produit qui est créé mais valeur bi ngui koy jaayé nekut ak deug deug en rapport at la nga produire fam tollo mais peut-être que rareté bi mi am at ñikoy soxla niñ koy soxla wé parce que dañoo dépendant lolu mom mo koy jox valeur bobu mo am mu nekk aussi une économie en tant que telle parce que so le xolé aduna bi yépp trafic bi dem bék dik bi at niñ koy jaaralé muy drogue dure bi di yenn xétu stupéfiant yi nga xamné ñing koy jaay yoy yépp c'est une économie en tant que telle mais lépp lu ci judd ci xaliss après nuñu def dañ ko mujj blanchir c'est-à-dire que soppi ko lenen dugal ko ci économie lool nak niñ koy soppé lenen dugal ko ci économie bon su fekkul lalu tak lenn faux billets c'est de l'argent qui circule qui rentre une fois de plus dans l'économie mais xaliss bobu non amul ben valeur économique bo xamné dina ko indi ci économie donc lolou yak économie la motax bép xétu corruption bép xétu sacc bép xétu détournement bo xamné nit ki def nako mu am ben enrichissement bu rapide bo xamné nit dina ko am avec facilité té enrichissement bobu jurul valeur dafa di lo xamné bokul ci li contribuer luy dox l'économie donc da fay galal day galon ko économie mais d'autre part comme li gratiam wax so len xolé yenn trafic yi ni dina indi parfois am yenn quantité monnaie yi nga xamné peut-être dina dugg ci ben réew comme par exemple ay devises yo xamné dina mëna dugg ci ben réew su féké né réew ma dafa produire gantax ga ñuy tux gantax gu bon gi manam muy yamba wala trafiquant yi nga wala stupéfiant yi nga xamné dañ koy défar chimiquement artificiellement ñu jël ko jenné ko yobbu ko benen réew jaay ko fa wala duggal ko fenen jaay ko fa wala bañ koy jaay benen devise ñu utiliser bo xamné da fay ñëwaat dugg ci réew mi lolu da fay am effet positif ci économie bi parce que bon ay devise la international yo xamné ñëw na dugg ci réew mi le devise mom fu mu joggé fenen ñëw dugg ci da fay dimbalé réew mi nga xamné mom mo yor ay devise extérieure surtout yor les devise dollar wala mu yor euro bi wala yen bi wala yuan du def lenn ludul aussi gëna joxat doolé li nga xamné mom moy monnaie bi nga xamné mom la yor donc ci cadre bobu nonu di nga gis né carrément fofu amna fa ben effet positif waye lenen li moy tamit yak bi mi yak santé nit ñi waye su fekke ne tamit da fay jenné xaliss diko yobbu xaliss bu takku lolu aussi di ngay gis ne limi yak mom mo bari